Som virksomhed skal du ture begå fejl. Men hvorfor? Jo, fordi ting de udvikler sig. Det vil sige, hvis du ikke hele tiden bevæger dig, hvis du ikke hele tiden prøver på at teste nye ting af, så falder du bagud på et tidspunkt. Måske ikke i dag, måske ikke i morgen, måske ikke om måned, men det kommer til at ske. Ja, velkommen tilbage, kære lytter til Atur FM. Mit navn er Brian Johansen, og det her er første episode i en lille miniserie på 5 episoder, hvor jeg dykker ned i det odenseanske webbureau Morning Train sammen med Thomas Østerkærhus, som er kommerciel direktør i Morning Train. Den her miniserie er produceret i samarbejde med Morning Train. Betyder det, Brian, at de har lagt nogle penge? Ja, men betyder det så også, Brian, at du går på kompromis med indholdet? Nej, selvfølgelig gør det ikke det. Det her, det handler om at lave en episode, som du kan lære noget af. Og det kan du i den her episode, hvor vi dykker ned i den værdi, som Morning Train skaber for deres kunder. Og især rejsen, som Morning Train har været igennem de sidste 4 år, for at finde frem til, hvor skaber de allermest værdi for deres kunder. Fordi det er grundlaget for enhver virksomhed, at der er nogle kunder derude, der mangler det, der sætter pris på det, som virksomheden leverer. Og et rigtig godt sted at starte samtalen, det er jo at høre med Thomas' egne ord, hvordan han ser, at den her værdi, som Morning Train skaber for deres kunder, hvordan har den udviklet sig igennem de sidste 4 år?
Den har jo udviklet sig altså sådan helt ekstremt meget, i hvert fald på papiret. Vi er blevet mere bevidste om, hvad det er, for sat nogle ord på, men altså, sandheden er jo, hvordan vi kom hen til de ord. Det handler om en fejlkultur. Altså vi er jo trial by fire, og du ved, brandbarn skylden, og vi skal lære af at slå os, og sådan har det altid været. Så vil sige, at komme frem til, hvad for en værdi vi skaber, er baseret på, hvornår vi ikke har skabt værdi, og hvad det så har givet følgekonsekvenser.
Det er jo den udvikling, jeg ser, at alle virksomheder går igennem, og når den udvikling stopper på et eller andet tidspunkt, som den gør for de fleste, altså nu lad mig hive blogposter frem, for det er jo et godt eksempel. Jamen det er på det ene tidspunkt, der gav det jo rigtig meget værdi for folk, at de kom ned og få et stort udvalg af film. Ja. På et andet tidspunkt, så gav det mere værdi for folk, at de kunne sidde derhjemme og få adgang til den samme udvalg af film. Så den der med, og den der forståelse for den værdiskabelse, man skaber for ens kunder, stopper jo aldrig. Altså, den ændrer sig hele tiden, og hvis man ikke ændrer sig med, ja, så bliver man jo lige pludselig irrelevant.
Vi oplever hele tiden nye udfordringer. Så kan vi godt kigge tilbage og sige, tænk at have den udfordring i gamle dage, så er vi da godt nok grine af, hvor godt vi har det nu. Men i takt med, at man vokser, så er der bare nogle nye ting, der dukker op, hvor at du stopper med at skabe den værdi, du måske har gjort. I gamle dage, der kunne vi akkommodere alle servicebehov, altså fordi det handlede om unge iværksættere, som ikke har noget imod at arbejde 12 timer. Lige pludselig så begynder der for eksempel at være mennesker, der har familie og så videre. Vi bliver lidt mere nødt til at være mellem 8-16-agtig type virksomhed. Alt det, man havde, da man var startup, så er man jo nødt til at genbesøge, hvordan kan vi så stadigvæk sørge for at skabe en eller anden form værdi inden for office hours. Altså sådan, du er helt nødt til at genfinde dig selv. Vi snakkede jo også om det der med telefonkæder, hvor skrækkeligt det er at ringe ind, og så siger den, tager lidt for salg og tager to for alt muligt andet. Det gider man jo ikke. Men jeg må også bare have respekt for store virksomheder og sige, jamen, hvordan kan du have et telefonnummer, som på en måde ikke bare en skraldeplads? Altså hvis du begynder at have 200-300 ansatte, og du har et hovednummer, hvem tager den, og hvordan pokker skal den person være disponeret til at vide, hvem personen skal snakke med, og hvad hænger sammen? Forestil dig, at du får en ny ansat i den rolle. Hvor lang onboarding de vil have i at forstå, hvornår det er Mathias, hvornår det er Sune, hvornår det er Pernille, man sender folk videre til. Så kan det godt være, en robot er bedre, som har defineret det forud. Der er vi heldigvis ikke i dag, men det er bare endnu et godt eksempel på, at kigge ind i hvert fald en værdiskabelse. Og der er nogle gange, at man bliver nødt til at become the villain, i takt med at blive større, fordi den værdiforringelse, der vil være, hvis du ikke gjorde det, er større, eller man kan sige, låset er større ved ikke at gøre det, end at holde fast i et gammelt værdisæt.
Det synes jeg er ekstremt interessant at tage ind i ligningen med den værdi, man skaber, for at putte lidt kontekst på, og det bliver måske lige et minuts tid, jeg får lov til at tale her. Men den første ting er jo den, at når du går fra at være iværksættervirksomhed, eller startup, eller nu knokler vi løs virksomhed, og så skulle overgå til, okay, nu er det sådan, nu får vi ansatte, som faktisk ikke kun brænder for, at den her virksomhed skal overleve, men faktisk også altså de skal have en løn, og de har et familieliv ved siden af. Det er måske ikke alle sammen, der har på deres top 3 over, at hvad de skulle lave her i livet, det var arbejde. Men det, man ligger måske lidt udenfor, det gør dem stadigvæk til gode medarbejdere, jo, bare fordi de har nogle andre prioriteter. Men det der med, at lige pludselig kommer det ind i en, okay, vi skal faktisk levere meget værdi. Altså hvis du knokler, arbejder 10 timer om dagen, eller 12 timer om dagen, så skal du måske ikke, og ikke for særlig mange penge for det, så skal du måske ikke levere så meget værdi per time, fordi du så kompenserer på den lange bane. Men i stedet for her, så skal du faktisk virkelig have sin berettigelse. Og den anden del af det er jo også dermed, at når du så vokser, og værdiforringelsen kommer, altså den værdi, du skaber til at starte med, den bliver måske 90% eller 85% over tid, fordi at der kommer den her værdiforringelse af, at selvfølgelig kan man ikke have den personlige kontakt, hvis du er en virksomhed med flere hundrede eller flere tusind ansatte. Så jeg synes, det er rigtig interessant det der med at forstå, at man skal altså virkelig, altså du skal virkelig efterforske det her værdifelt og finde ud af, hvordan skaber vi meget værdi, fordi den værdi kommer til at falde lidt over tid, højst sandsynligt.
Ja. Altså jeg tror, den der med, om din værdi falder eller ændrer sig, hænger unægteligt sammen med din størrelse, og hvordan du vokser. Fordi det er jo klart, til en start, så sidder du og har kunder, som ikke snakker med andre end partnerkredsen. Og partnerkredsen er entreprenante, de er selv virksomhedsdrivende. Ergo, det er nogle mennesker, der forstår forretning. På et eller andet tidspunkt, så kommer der nogle led ind imellem, du snakker med i stedet for, som er dygtige til nogle andre ting, men kan måske ikke lide det. Så der er du nødt til at finde ud af, okay, hvordan kan du så på ny klinge tilføje værdi, så sådan den samlede værdiskabelse, du laver for kunden, bibeholdes, men på nogle andre parametre. Så det er ikke noget om værdiforringelse, det er måske bare at sætte nogle andre værdier i spil, så du fortsat skaber værdi. Og så handler det jo også om at kunne anerkende, hvor man er, hvad for en virksomhed man er, og der er nogle kunder, man havde, som man ikke skal have mere, fordi den værdi, de har brug for, kan du ikke skabe mere. Det kan jo være, jeg kan altid ringe til den her person, for han tager altid telefonen, fordi han ikke forstået værdi af sin tid endnu. Det kan være en værdi, det kan også være en lav timepris, fordi der er ikke nogen omkostninger bundet på. På et eller andet tidspunkt, så skal der jo være en receptionist, og der skal være nogle mødelokaler, der står latente, nogle kvadratmeter, der ikke altid bliver brugt. Du siger det selv, nogle ansatte, der skal have løn og så videre, som skal dækkes ind. Ergo, så kan du ikke have en timepris af 350 kroner mere. Og der er nogle virksomheder, der har brug for den værdi, at få nogle mennesker, der måske lidt mere trial by fire og lidt mere tilfældige, men det køber de så også til en lav timepris. Hvor man så taler ind i et nyt kundesegment, som har brug for en højere kvalitet, højere sikkerhed, og det er så det, du betaler for. Der er så også lidt mere firkanter i stedet for cirkler. Det bliver mere procesinvolveret, og det er også derfor, at tingene bliver dyrere, til gengæld så er du mere tryg. Så jeg holder meget fast i, at man skal blive ved med at bevare en eller anden form for værdikæde, eller sådan værdivolumen, og så bare kigge ind i, at jamen, hvis jeg ikke kan det her mere, hvad kan jeg så gøre i stedet for? At du udskifter nogle ting undervejs.
Det er jo egentlig også sådan, som I ser en virksomhed generelt, det er jo, at vi samler, i sidste ende samler vi jo nogle mennesker, men vi samler en bunke ressourcer et eller andet sted, og så er det jo op til nogle af dem, som træffer de strategiske beslutninger i virksomheden, om at sætte en retning, hvor man får det meste ud af de ressourcer, man har til rådighed.
Ja.
Og det kommer selvfølgelig også an på omgivelserne, og nu sidder vi jo her i 2020, slutningen af 2020, den her udkommer i starten af 2021, Thomas, og vi er jo midt i corona, coronaåret, kan man vist godt kalde det. Og det er jo et godt tidspunkt at netop også sige, at jamen, hvis du har en virksomhed, hvor tingene markant ændrer sig, hvis du ikke formår at omstille virksomheden, og det er jo ikke, fordi jeg skal sidde og sige, at folk ikke gør, hvad de kan for at prøve at overleve, men det er jo der med at sige, hvis du ikke kan kigge ind og sige, hvad kan vi så gøre med det, vi har? Der er jo nogle virksomheder, der klarer det flot, andre klarer det mindre flot. Og det er jo den, altså det er den der evne til at sige, hvad er det, vi har til rådighed? Hvordan med det, vi har til rådighed, skaber vi mest mulig værdi? Og for hvem? Og det synes jeg også helt klart er interessant at komme ind på, måske lige om lidt, men det er netop, at værdi er jo så subjektivt, altså det kommer an på, jeg kan ikke sætte mig ned og sige, det er den her værdi, for Nej. Det kommer an på, hvem kunden er, eller hvem modtageren er.
Men du kan jo stadigvæk godt matche det op med at sige, hvad for en værdi har vi mulighed for at sætte i spil, og på den måde matche det med kunderne. Altså, hvis en sund virksomhed tør godt at matche sine værdier med sine kunder, og det vil også blive til en langvarig sund virksomhed, fordi der er et ægteskab lige pludselig, fordi man kigger overens med det, jeg kan levere, også det, du gerne vil have. Det er lige så meget, når du siger det der med, det er lige værdiforringelsesdelen, der sådan lige, jeg vil sige, trigger mig, men mere sådan en, jeg tror, man skal bare være opmærksom. Vær opmærksom på, hvad du kan og hvad du ikke kan, og hvad der har ændret sig, der gør, at det er et helt andet værdisæt, du måske kigger ind i, og hvad skal du være opmærksom på, når du skal forventningsafstemme med de her kunder, du nu har, fordi du kan ikke, hvad du kunne før. Det rigtig sjove bliver jo, når du har kunder, som har været med på rejsen, som oplever din udvikling. Hvordan sørger man så for, at de er afstemt med, hvad kan nu lade sig gøre, og hvad kan ikke lade sig gøre, og for at kigge hinanden i øjnene, giver det så stadigvæk dig værdi?
Hvis vi nu leger med tanken om, at den værdi, man skaber, ikke er sådan konstant over tid. Altså den ændrer sig sådan, der kommer en værdiforringelse af en eller anden art. fordi at markedet ændrer sig. De ting, som, nu snakker vi også, I arbejder jo meget teknisk, de tekniske ting, som I kan i dag, jamen, de er jo ikke lige så meget værd om et år, så I skal sørge for hele tiden at udvikle jer og forstå, hvor er det nu? Er det måske, nu er det Google, det er det fede sted, og hvad alle mulighederne er, og nu er der måske lidt herover, eller nu kommer der noget helt tredje ind på banen, som vi også skal tage hensyn til. Ja. Så den der, altså den værdi, du skaber som virksomhed, den vil aftage stille og roligt, enten fordi, at det du kan, ikke er lige så relevant, eller fordi konteksten ændrer sig.
Ja, altså hvis du holder fast i værdisættet, så forringer den sig over tid. Det er du helt ret i. Hvis jeg må komme med et teknisk eksempel, så er det jo for eksempel, at de fleste annonceplatforme, da de kom ud, der var de så grove og upolerede, det krævede konsulenter i den anden ende at håndtere dem. Men langsomt, så har de her platforme jo lavet masse automation, masse AI, masse ting, der egentlig kan hjælpe en marketeer til at lykkes godt. Hvad skal du så med en konsulent i virkeligheden? Han skal jo ikke sidde og trække i den her kampagne, skal det her og det her, for det kan computeren stille og roligt. Så er der brug for, at du rykker dig over og siger, hvad kan jeg så levere i stedet for? Altså, hvis du bare bliver ved med at bevæge dig i den der hedder, jeg kan sætte en marketingkampagne op i det her system, så er du ret. Så ryger din værdi nedad. I stedet for at kigge ind i, jamen, hvad er det så nu, der skal skabes af værdi? Hvad er det, computeren ikke kan gøre?
Som virksomhed skal man jo gerne på en eller anden måde kunne fange, at hov, nu kommer den her værdiforringelse. Altså på en eller anden måde, så du kan måle ens værdi. Så det tror jeg også er rigtig interessant at dykke ind i. Men inden vi når der ja. Thomas, så synes jeg, det kunne rigtig interessant at se på den udvikling, som værdien i Morning Train er gået igennem ja. Nu de sidste 4 år, og måske fra et perspektiv af, hvor I er trådt ved siden af. Altså, hvor har I prøvet ting af, hvor I har fundet ud af, det gav ikke værdi. For det er jo nok den måde, man finder ud af, det er min tese i hvert fald, du skal ture, prøve nogle ting, for ligesom at skabe fremtiden. Altså det der, ja. Hvis du gør alle de ting, som andre gør, jamen så er du ikke med til at skabe fremtiden, så følger du sådan lidt efter. Mm. Men udfordringen er jo selvfølgelig, at man træder ved siden af, hvis man bevæger sig derud.
Ja.
Men det tror jeg også, det skal til. Altså jeg tror, apropos, man skal ture og træde ved siden af, for at finde ud af, hvad virker i morgen. Ja. Så hvor har I trådt ved siden af i løbet af de sidste 4 år, i den her proces for måske at finde ud af, ja. Hvorfor en værdi skaber vi en? Hvorfor en værdi skal vi skabe i fremtiden?
Altså jeg kan godt komme med nogle klare eksempler, det vil jeg nok komme ind på, men jeg vil nok starte med nogle overordnede betragtninger. Spoler vi helt tilbage til min start i Morning Train, så var vi enormt produktfokuseret. Man kan se det sådan her, vi kan et håndværk, vi udsøger os folk, der siger, jeg skal have hjælp af den her håndværker. Så det er ganske enkelt, at der er nogen, der siger, jeg skal have en hjemmeside, så siger vi, godt, jeg kan lave en hjemmeside. Jeg skal have SEO, vi laver noget SEO for dig. Det der, hvor vi træder ved siden af, og det gør vi mange gange på det her, det er, at og det går op for os, kunden er jo ikke disponeret til at fortælle os, hvad de skal have. Det, når de kommer til os og siger en ny hjemmeside eller SEO, så er det jo en antagelse, der kan komme mange steder fra. Det er en eller anden i dit netværk, der har sagt, hvis du ikke laver SEO, så dør du. Og det har jeg hørt mange kunder sige, det er meget vigtigt med det SEO der. Og Facebook, puha, er du ikke på det, så dør du. Og nu ser vi 4 år efter Facebook stille og roligt nærmest ved at blive udfaset af en masse andre platforme. Men pointen var, at vi lagde det over til kunden og fortælle os, hvad deres behov var. Det er en helt klokkeklar Morning Train fejl for 4 år siden. Og se sig selv som værende specialisten i det, kunden bad om. Så der begynder vi jo at ændre det til at hjælpe kunden med at forstå deres behov. Så stille og roligt begynder vi, og det udmønter sig i kravspecifikationer. Vi begynder at stille de første kritiske spørgsmål til kunden. Så har vi lige kravspecifikationsdelen, så handler det om, at vi lige pludselig lidt på forkant prøver at stille nogle spørgsmål til kundens behov, så den løsning, vi laver, kommer lidt for os af. Fordi vi ved mest om emnet, i stedet for at lægge over til kunden og forklare, hvad du har brug for. De har nemmere ved at sige, hvad de ikke vil have, end hvad de vil have, fordi de ved jo ikke, hvad mulighederne er. Og det er jo udfordringen, når man er ingeniør. Det her Morning Train har været ramt af de første 2 år af min tid der. Det var, alle er ingeniører. Og der er ikke noget galt i at være ingeniører, det er fantastisk. Men der mangler måske nogle gange nogle mennesker, der så kan sige, og hvordan oversætter jeg så det, jeg kan, til noget, ham her har brug for. De er så fagtekniske og så stolte af det, de kan. Så når nogen siger, jeg har brug for det, du kan, så siger man, yes, du skal selvfølgelig have det, jeg kan. Det er også i den her fase, hvor det går op for os, vi ikke kan lægge det over til kunden, at vi har brændt nallerne på nogle projekter. Lad os tage et godt eksempel, hvor folk kommer og siger SEO, og vi jubler jo, fordi vi kan jo SEO. Fedt, der er en kunde her selv, der siger, jeg skal have SEO. Så det handler bare om prisen er den rigtige. Men det, der så går galt i, at man ikke får forventningsafstemt, hvorfor siger du SEO, det er, at der glemmer vi tidsperspektivet. Lige pludselig oplever vi en kunde efter et halvt år, der siger, hvor var min forretning hen? Det skal gå amok. Jeg skulle have kunder i morgen. Men det har vi lige glemt at spørge om. Hvad skal du ud og se? Skal du have leads? Skal du have synlighed? Og hvornår skal du have det? De fleste ved jo, at SEO det tager tid. Men fordi vi bare har sagt, yes, han sagde SEO, jeg kan SEO, så laver jeg SEO, så fik kunden faktisk det, jeg behov for. Kunden var jo ligeglad med SEO. Der er ikke nogen, der vil have SEO, de vil have forretning. Så er det bare et spørgsmål om, hvornår. Så der fandt vi ud af, ved at stille det her spørgsmål, sige, hvad skal du have ud af det, og hvornår, så fandt vi ud af, at tit skulle sige, du skal ikke have SEO. Du har bare brug for Google Ads, indsæt noget andet her. Men lige pludselig, så satte vi os ikke selv op til fail, fordi vi, det er jo, når man kigger tilbage, sådan helt barnagtigt at tro, at nogen, der ikke ved noget om emnet, kan fortælle mig, hvad de har brug for. Det skal jeg jo hjælpe dem med at få afklaret. Det er bare til at gå til psykolog, og så kommer du selv med konklusionen om, hvad der er galt med dig. Det skal den person jo hjælpe dig med. Altså, det er fuldstændig her. At hvad er din sickness? Jeg får ikke nok leads. Okay, hvor lang tid har vi til at skaffe dem? Den her periode. Godt, så skal vi gøre X, Y og Z. Så det er ligesom der, vi går over og sammen med i udviklingen, at vi begynder at forstå, hvad skal siden kunne? Frem for at du siger, jeg skal have en ny hjemmeside. Så begynder vi også, fordi vi har brændt os så mange gange på, at midt i processen, så siger kunden, hov, hvor er mit bookingsystem? Det havde jeg før. Nå, jamen det sagde du jo ikke indledningsvis. Nej, det er fordi, vi kan stille de rigtige spørgsmål. Så står vi lige pludselig i en situation, der hedder, jamen, det ved jeg jo ikke noget om. Jeg troede bare, at det var standard. Og lige pludselig skal vi udvikle et bookingsystem pro bono, fordi vi ikke har spurgt om de rigtige ting. Så vi brændte jo nallerne gevaldigt med nogle projekter, der gik til vanvittigt lave timepriser. Kun inden med at være glad, de fik deres produkt, men vi betalte regningen på det. Fordi vi gerne vil være good guys. Det har været værdien fra start af, at vi vil gerne opføre os ordentligt og have glade ambassadører. Men det koster jo penge.
Og jeg kan faktisk også til dig, kære lytter, der ligger en podcast episode med Peter Thomsen fra Morning Train også, som jeg optog for halvanden, to år siden eller sådan noget, som også er lidt mere sådan generelt, men det kan jeg også huske, at det sagde han netop også, at der var, altså der har været projekter, hvor at I har leveret mange flere timer i det, end det egentlig var påkrævet, eller ikke var påkrævet, men som kunden betalte for i sidste ende. Og det tror jeg egentlig også er en rigtig måde at gøre det på. Altså det der med, at, altså, apropos at lære, altså tage fejlen ind og sige, okay, men vi gør det rigtigt. Ja. Fordi så får man også et indtryk af, hvad vi det så kræver at gøre rigtigt næste gang. Altså den der med, det er godt, vi taber penge nu, men vi lærer så meget mere om, hvad skal det egentlig til? Hvad skal vores prissætning måske være? Og hvorfor nogle spørgsmål skal vi måske stille videre hen? I stedet for bare at sige, jamen I har betalt for det her, så cutter vi det bare her, og så får man også en dårlig oplevelse. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt det der med at påføre sig selv den smerte, når man tager fejl, påføre sig smerten og færdiggør det.
I virkeligheden er turde se det som en investering. Og det med, at vi tog den på os dengang, har jo gjort, at vi fik lov til at prøve igen. Altså jeg har gode eksempler, jeg vil ikke nævne navn på kunder, men med kunder, hvor at i vores bagland, så har kunden ikke oplevet, at kunden har ikke oplevet, at det brændte. Vi oplevede, at vi kunne lige så godt have overført 100.000 til kunden. Det har været en bedre deal. Men det oplevede de ikke, fordi det er os, der har fejlet. Men det betyder så bare, at over tid, så kunden her refererer andre virksomheder til os. Jeg mener, at lige den kunde, jeg tænker på, var faktisk 7 kunder, vi fik på det her, som gik til en fornuftig timepris. Og da de så skulle have et nyt site, så var det ikke noget med, at de skulle ringe rundt og finde ud af, at de ringede bare til os og sige, hvad koster det? Vi skal have et nyt site. Så vi fik jo lov til at prøve igen ved at investere i at sige, den der fejl, hvad kan vi lære af den, og så sørge for at implementere det. Og du siger det også rigtigt med prissætning. Så finder man ud af, jamen der er bare nogle ting, vi laver, som er svære at afdække. Fordi hvad mener du med en kontaktformular? Hvad mener jeg med det? Altså hvis du skal lave en kravspekt til 100% perfektion, så bliver du aldrig færdig. Det tager i hvert fald halvanden år. Og så kommer vi jo ikke videre. Så for at kunne tage den risiko på os, så er vi nødt til at have forskellige timepriser, alt efter hvad vi laver for folk. Fordi så kan vi, så har vi rum til at tage læringen på os, i stedet for kunden.
Den eneste måde, du finder ud af, hvilken værdi du skaber for folk, det er ved at gå ud og lave noget, og så se på det. Altså, du kan sidde, nu kommer jeg med en akademisk baggrund, så vi kan jo godt lide at sidde og prøve at analysere os frem til ting, men min erfaring er bare, at når jeg snakker med folk, et eksempel, jeg vil hive frem, og det er faktisk også, eller den her serie, som vi laver nu, som jeg lavede sammen med en, der hedder Christoffer Gade fra Snevagten. Men det er også, at han har jo været 10 år undervejs med at finde ud af lige præcis, hvorfor en type kunder, lige præcis, hvorfor en værdi. Mange fejlslagende services. Han endte med snerydning, men til at starte med var der sådan lidt mere, det hedder ikke gardenarbejde, men sådan et klip hæk og sådan noget, hvor han sagde, at han tjente ikke en krone på det, og han skulle have så mange folk ansat. Altså, hans forretning blev så sårbar, fordi at der var så store faste omkostninger, mens at han tjente sig lidt på bunden. Så det, altså, du kommer ikke nogen veje, med mindre at du går ud og gør ting, og så kigger på det, og så siger på et eller andet tidspunkt, når du har haft kunderne, når du har haft 10, 20, 30 kunder, så kan du sige, hvem var bedst af det her? Hvem havde den bedste oplevelse bagefter? Og så kigger det var måske det, vi skabte mest værdi. Også fordi, og det synes jeg måske er en interessant ting i det her, at værdi, til at starte med, når du leverer et produkt, så kigger du værdi i det øjeblik, hvor jeg går ned og køber noget legetøj i BR. Så siger BR, okay, vi leverer din, fordi Brian fik hans produkt. Men værdien sker jo, når jeg kommer hjem med min søn, og sørger for, at vi leger med det her. Mm. Så de burde måske stille til rådighed. Hvordan får du mest muligt ud af det her Lego, du har købt? Hvordan kan du sammensætte det på andre måder? Eller?
Det er faktisk et godt eksempel, du kommer med, fordi det er jo den årsag til, at de bliver bedre og bedre op i kassen til at huske at sige, du skal lige købe batterier med. Fordi værdien kommer, når du kommer hjem med din racerbane, og så er der ikke batterier i bilerne. Så oplever du en formindsket værdi. Og hov, så kommer du hjem med dit TV, skal hænge op på væggen, men så er der ikke noget vægbeslag med. Altså sådan, at det er i virkeligheden der, værdien sker, og være opmærksom på, hvornår sker den her værdi for folk. Det er altså enormt interessant at kigge ind i.
Og problemet er jo, at man kan hurtigt få den forkerte vinkling på det her og sige, jamen jo hurtigere, at Briens søn bliver træt af at lege med det her, jo hurtigere skal Brian jo ned igen og købe noget nyt.
Ja.
I stedet for at vente den rundt og sige, jamen det gælder om, at Brian får så meget glæde ud af det her, at næste gang kommer han også herned.
Ja.
Og det tror jeg måske er noget af den udvikling, som I har været igennem at gå fra det her med at sige, og så må du endelig rette mig, Thomas, men det er bare jævnført det, du siger,
ja,
at gå fra at sige, at vi skal levere, altså værdien er, at vi leverer det her website, til at sige, at værdien er, at kunden bliver sindssygt glad, også på den lange bane. Og kunden bliver ikke glad for et website, der ikke konverterer. Kunden bliver glad, hvis der kommer business.
Men det er sådan en læring, du siger det selv, men ikke kan få uden at brænde fingrene. Og så skal man også give det lidt respekt og sige, ærligt, vi gjorde jo også, som vi gjorde, på mangel på selvtillid. Altså du ved, når man starter, så kommer der en voksen, i vores øjne, en voksen mand og siger, jeg skal have det her, I kan. Så siger man, selvfølgelig, far, det gør jeg for dig. Hvor at over tid, når man forstår, du har en værdi, du ved godt, hvad du laver, og du er dygtig, du har de her cases bagved dig, så begynder du også at få en pondus til at ture og sige, ved du hvad, jeg er ikke enig, du burde gøre sådan her i stedet for. Så selvfølgelig er det jo kun fordi, vi var oblivious og ikke intelligente mennesker, men vi var også et sted, hvor vi måske ikke havde selvtilliden til at ture og sige, det vil faktisk give mere mening. Men et sjovt eksempel er, at igennem mange år har vi jo bøvlet med, at der sad specialister, som i krone sagde, ej, prøv lige se, det kan nok fjollet, hvorfor gør vi ikke sådan her i stedet for? Altså på en løsning, hvor vi har arbejdet alle årene med at sig det til nogen, der kan gøre en forskel. Sig det til projektlederen, som kan sige det til kunden. Kunden ved ikke det her, men de var så meget nede i stoffet, at de havde en eller anden antagelse om, men det ved kunden godt, de har fravalgt det. Så altså, det er helt sikkert, i at vi fik flere cases, brændte alderne, og så lykkedes bagefter på nogle andre ting, gjorde jo, at vi kunne se, at vi havde ret i det, vi egentlig godt vidste, så vi turde godt sige det fremadrettet. Men tingene har jo hele tiden rykket sig. Altså, hvis jeg skal tage et meget nyt eksempel, sådan helt 2020-agtigt. Vi snakker om, at 2020 er året, hvor vi har fuldstændig lykkes med projektledelse. Det er det, hvor vi fik styr på den del. Fik hævet nogle gode projektledere ind, fik kørt nogle gode processer ind. Nu står vi over for et 21, hvor at vi måske oplever, at processen er blevet så skarpe, at vi risikerer at blive nogle firkanter. Det vil sige, at hvis du er en trekant, så passer du ikke ind. Og det er jo en begrænsning derudover, at det jo ikke kundens problem med vores processer er. Det er jo, altså, det er jo internt, det skal kunden ikke bekymre sig om. Men det er jo sådan en igen, så nu har vi brugt så meget tid på nogle kunder, der havde brug for en klar proces, og blive taget godt i hånden, at lige pludselig så har vi perfektioneret den her proces så meget, at den måske passer på for få. Så skal man jo så, altså det kommer man også til at brænde alderne på, for så er der nogle kunder, der oplever begrænsninger, og de vil gerne have frihed. Så det er jo næste. Hvordan gør vi det? Det har jeg ikke svaret på endnu, det kan vi snakke om en gang i 21, men altså det er hele tiden den, at vi møder, og jeg tror bare, hvis man bliver ved med at være opmærksom på dine shortcomings, eller din udfordring i den her værdiskabelse, så kan du genopfinde dig selv. Altså du skal ikke sidde og sige, hey, hvis Blockbuster bare havde lavet Netflix, det er måske lidt voldsomt, men jeg har prøvet at kigge på nogle små ting af, en case, der går dårligt, tag det som en læringscase. Hvad gik galt? Hvorfor gik det galt? Hvad kunne være gået bedre? Hvad skal vi prøve næste gang? Det er lidt akademisk approach, vi har gjort på det. Sige, næste gang, når vi får en kunde ind, og så har vi sat navn på det. Sige, så har vi haft noget pipeline, hvor at vi kunne se, når den der lukker, den minder meget om, så prøver vi at gøre sådan her i stedet for. Så man lavede lidt sådan evidensbaseret research, virker det så? Så vi satte en tese op, og så testede det på en kunde. Og så hver gang, vi har kunne sagt, yes, det var godt, kunden var glad, økonomien stemmer, du ved, fuld plade, så bliver det ligesom en fast del af vores fremtidige proces, indtil vi oplever, at det er en ny udfordring.
Og det tror jeg måske er en rigtig god, et rigtig godt argument for, hvorfor at den værdi, du skal levere for kunden, skal være, altså det skal ikke bare være sådan lige til grænsen for, hvad kunden forventer, men det der med, der skal være et spillerum, hvor man netop, fordi at hvis du kommer til mig som kunde, og vil have et eller andet, og jeg ved, at jeg skal levere 100%, altså jeg skal virkelig give mig max til det her, og der er ikke plads til noget variation, eller noget med, jeg lige tester noget af, jamen det gør jeg også bare, at jeg ikke har mulighed for at udvikle det.
Ja.
Og ikke har de her små rum. Jeg tror jo faktisk et eller andet sted meget på, at man skal være så god Man skal træne så meget, man skal være så dygtig, at du ikke behøver at være lige så ambitiøs, når du så eksekverer i sidste ende, fordi at du skal have det der slack til en gang imellem at træffe nogle andre beslutninger. Du skal have det der råderum til at udfordre dig selv, og det samme som virksomhed. Hvis din virksomhed lige kører rundt, og du ikke har råd til udvikling, jamen, så er du sikker på, at du på et eller andet tidspunkt bliver overhalet. Altså, så kan det godt være, at det er lidt som at tisse i bukserne og sige, men det varmer lige nu, ja, men vi har en forretningsmodel, som faktisk ikke hænger sammen, fordi vi har ikke de der 20-30%, vi kan bruge til at dygtiggøre os, eller til at sende vores medarbejdere på nogle kurser, eller til at prøve nye koncepter af. Så det vil sige, at det er kun et spørgsmål om tid.
Ja, men så tror jeg også, det der med at høre på den eksterne feedback, du får. Der skal nok være nogle kunder, der siger, jeg oplever det her, og det her kunne godt have været bedre. Og så, jeg ved godt, det er virkelig en kliché at sige, lyt til det med åben sind, fordi det kan være mega svært at tage ind, fordi de glemte os, og de gjorde os. Der må jeg rose også i Morning Train for en ting, og det er, at vi har altid haft sådan en, der hedder, hvad kan vi gøre? Og det betyder bare, at vi er simpelthen så eksekverende, at vi kan ikke leve i en verden, hvor at vi sidder med sådan en, der hedder, om det er også bare, fordi kunden gjorde. Vi er nødt til at fokusere på, hvad kunne jeg have gjort anderledes, for det her kan være bedre. Så selvom feedbacken kan være urimelig nogle gange, fordi at hvad ved jeg, x, y, z, så er du nødt til at kigge på den case stadigvæk og sige, og hvad kunne jeg have gjort? Tag magten i egen hånd for at optimere din forretning, optimere din drift og din værdiskabelse. For du kan ikke lægge når på kunden. Det er jo det, der tit bliver problemet, det er, at hvis kunden nu bare lige har gjort sådan her, og det glemte de også at sige til os, men det kan du ikke styre. Så du er simpelthen nødt til, det er en vild hård øvelse, at tage imod feedback for nogen nogle gange, hvor man tænker, ved du hvad, det er simpelthen så urimeligt, at vi ikke kunne få fat på dig i 3 uger, og nu kommer du og siger det her. Men der er du nødt til at tænke, jamen, hvad kunne jeg have gjort? Altså, et meget godt eksempel. Du kunne godt have en kunde, der siger, jeg synes, kommunikationen har været for dårlig. Men kunden er ikke til at få fat på. Man ringede 8 gange, sendte 9 mails, ingenting. Men lad nu sige, kunden sidder i en bil 80% af deres tid. Og det er derfor, at de ikke kan snakke telefon og svare på mails. Hvad kunne du ellers have gjort? Jamen, du kunne have gået i dialog med kunden om, okay, jeg synes det, altså up front, jeg synes det er svært at få fat på dig. Er der noget, der vil passe dig bedre kommunikationsmæssigt? Jamen, det her det er et virkelig eksempel. Du kunne sende mig en sms. Okay, jeg sender aldrig sms'er på arbejde. Men nu er jeg da blevet klogere. Med dig skal jeg sende dig en sms. I stedet for at vente unægteligt på, at det går galt, og så siger kunden, det var dig, der ikke kommunikerede ordentligt, og du sidder og tænker, ja, det er fint, men du er ikke til at få fat på, så tager du magten i den anden hånd og siger, hvad kan du gøre? Og det har vi gjort fra start af, og vi opfordrer også de nye lag af Morning Train ansatte til altid at tænke, jamen der er ikke rimelighed til i verden, så hvad kan du gøre?
Noget af det her, tror jeg, spiller ret meget ind i faktisk sådan generelt, hvordan jeg ser verden, eller er kommet til at se den. Det er måske nogle erfaringer, jeg har gjort mig lidt for sent i mit liv, men jeg tror rigtig meget på, at man ikke kan ændre på den måde, andre folk ser verden på. Altså hvis jeg, for at komme med et eksempel, hvis jeg siger et eller andet, og du bliver ramt af det, jeg siger, så er det ikke dit problem. Altså, hvis du bliver ked af det, eller bliver sur over et eller andet, så er det ikke dig, der skal rette ind efter, hvad jeg siger et eller andet sted. Så er det mig, der enten skal acceptere, okay, du har det på den måde, du har det verdensbillede, så det skal jeg tappe ind i. Eller også, så skal jeg sige, okay, men Thomas, vi er så forskellige, så vi skal bare lade mig umgås hinanden.
Yeah.
Og sådan tror jeg egentlig også, det er med kunder. Altså, det er jo, hvis en kunde siger til dig, det har været dårlig kommunikation, så føler kunden, at det har været dårlig kommunikation. Og det kan ikke betale sig, altså det kan ikke betale sig at tage diskussion, det kan ikke betale sig at give dem skylden. Det eneste, man kan sige, det er, okay, de følte det, måske skal vi lade mig arbejde sammen med dem, eller den type kunder fremadrettet, eller også kan man stille nogle spørgsmål og lære, og så kan man forbedre sig. Og jeg tror virkelig, at både som individ, som privatperson, men også som virksomhed, at man kommer meget længere i livet, og man får meget bedre oplevelser, meget færre dårlige oplevelser i hvert fald, hvis du ikke hele tiden skal prøve på at masse din måde at se tingene på, ja, over på andre.
Det er faktisk mindre hård opvækst, hvad vil jeg sige, med tilværelse og arbejde på den måde, fordi det er knap så frustrerende. Du er det egen lykkes med på den her måde, og jeg synes, det er så fedt, du siger det der med, jamen hvis du føler, at der var dårlig kommunikation. Jeg er helt enig, der er ikke noget at rykke på. Det føler du, og det er også i din berettigelse. Og det bedste spørgsmål, du kan stille dig som person, det er, hvad skulle der så være til, for der var god kommunikation? Og så kan det være, at du risikerer, at kunden ikke kan komme på det. Så ved du, okay, vi tog ikke et match. Men tit, så kommer der faktisk en rigtig fedt feedback. Jeg kunne måske godt have tænkt mig et statusmøde hver 14. dag. Hov, der var noget der. Altså du får faktisk, de fortæller dig, dine kunder, den der betaler din løn, fortæller dig, hvordan du kan optimere din forretning, hvis du spørger dem. Og så skal du bare være opmærksom på, ja, noget af det kan godt virke urimeligt og så videre, og sige, det er også bare, hvis du forstod mit felt, så skal du lige spole tilbage og tænke din berettigelse. Hvis de forstod dit felt og kunne det selv, hvorfor skulle de så købe dig? Så selvfølgelig forstår de ikke dit felt, og hvordan det vil være nemt for dig, og hvordan det vil give mening for dig. how should they? Så de kan bare fortælle dig, det her det er nemt for mig som kunde, mig der lægger penge i din BIX, så hvis du kunne tænke dig flere af sådan som mig, så burde du lytte til det.
Når man oplever frustrationer, så har jeg det virkelig som, at det er virkelig en unik mulighed for at lære noget, fordi ja. Når du bliver frustreret, så er det også fordi dit verdensbillede er skævt i forhold til det, du modtager fra omverdenen. Og der er det jo den heldige situation, at når man så er virksomhed, jamen, for at man får penge sendt ind til en selv, jamen så skal du sørge for også at leve op til andre. Man skal ikke gå på kompromis med ens verdensbillede, men jeg tror, man skal være mere nysgerrig i hvert fald, og være mere villig til at sige, okay, jeg har ikke altid ret. Fordi at hvis jeg begynder at sige nej til alle kunder, fordi at alle sammen har nogle små issues, som jeg ikke kan acceptere, jamen, så har jeg jo ikke berettiget som virksomhed. Og det er jo så måske også fint nok. Men Thomas, det jeg faktisk godt kunne tænke mig at dykke lidt ned i, og så lad os gå over og kigge på mere, hvordan I skaber værdi. Det er, når vi sidder og snakker om det her, så giver det rigtig god mening. Altså man kan sige, ja selvfølgelig, og selvfølgelig skal man teste nogle ting af, og selvfølgelig skal man opleve nogle gange, hvor at det er det forkerte match. Når man sidder i en situation, hvor at man... måske ikke for en direkte sviner, men sådan, måske lidt en indirekte, det har sgu ikke været godt nok det her, det har I ikke gjort godt nok, eller I lovede at levere det her, og vi fik det herover i stedet for, fordi man har skudt lidt ved siden af. Det er jo ikke lige så sjovt at være i sådan en situation, som det er at tale tilbage omkring, vi lærte alt det her af det. Så hvordan understøtter man, at man tør gøre det? Fordi i sidste ende, det er jo derfor, vi ikke tør gøre ting. Vi tør jo ikke gøre ting, for jeg kan få en ubehagelig følelse. Og du skal have en ubehagelig følelse, for du kan lære noget.
Mm.
Så hvordan har I understøttet det?
Hvordan vi understøttede det? Altså, vi er jo meget praktisk anlagt. Og det betyder igen, at vi har gjort det, og så bagefter efterrationaliseret os frem til, at det var det, vi gjorde. Så måden, vi understøttede det på, det var, at vi kiggede ind i nogle mennesker, der var dygtige til det her. Undskyld, jeg er nødt til at nævne mig selv. Jeg blev hævet op og sagt, jamen, Thomas er god til den her del med at få læring ud af tingene. Hvorfor er han det? Og så graver man i min personlighed og finder ud af, at det har ikke en disse med det at gøre. Det er fordi, jeg bliver sat i situationer, hvor jeg nogle gange bliver nødt til det. Jeg kom ind som ikke-værende specialist, så jeg er meget kundefacing. Så det er mig, der får taskene. Ergo, på et eller andet tidspunkt, når jeg har fået task 3 gange, 4 gange for det samme, så begynder jeg at være interesseret i, hvordan kan jeg stoppe med at få task? Og så det er igen meget praktisk, at jeg har brændt mig så mange gange på noget, på et eller andet tidspunkt, så har jeg fattet, hvis jeg gør det, så gør det ondt, så nu er jeg bare interesseret i at høre, hvordan kan jeg undgå det? Og så begynder man at stille de her spørgsmål. Så altså, hvad vi gjorde for at understøtte det, det var faktisk at blive opmærksom på, at det er faktisk umuligt at lære folk, som ikke bliver udsat. Altså du kan ikke lære erfaring, det siger man jo altid, men det gælder også i erhvervslivet. Du kan sagtens sige til en specialist, som aldrig møder kunden, det der må du aldrig gøre, fordi så bliver kunden ikke glad, eller det, så går det helt galt, og bla bla bla. Og det er tæt på sandheden, at det ryger ind og ud igen, fordi de kan ikke forholde sig til det. Men de gange, vi så har prøvet at hive specialisterne med på møderne, med på de her ting, både oplevet det gode og det skidt, det er helt vildt, hvad det gør. Fordi lige pludselig, det stærkeste incitament til at forbedre sig, det er at opleve, at du ikke har været god nok. Og jeg kan ikke gå tilbage og sige til nogen, det du gjorde var ikke godt nok. Det er ikke nok. Det skal komme fra en ekstern. Det er meget grimmere i virkeligheden. Men du skal brænde dig. Du siger det lidt selv. Det er brændt bare en sky af ilden, så... Men vi har gjort for at understøtte det, det er, at vi sørger for, når vi har statusmøder med kunderne, så er teamet der. Teamet, der sidder på kunden, er med. En ting er, at man får en relation, og vi oplever, at vores ansatte, de bliver sådan, jeg skal gøre noget for hende der, eller ham der. Hun bliver jo vildt glad, når jeg gør det, jeg kan. Det hjælper dem også til at forstå den værdi, de skaber, fordi ellers så sidder de bare og laver JavaScript og arbejder i React. Men lige pludselig, så kan de se nogle mennesker, der bliver glade for det, og bruger det, og det giver det drive til at gøre mere. Og også så får man lige pludselig oplever vi de kunder, hvor vi har hævet med på møderne, det er de kunder, som får flest nye idéer tilsendt af specialisterne. Fordi jeg skal hjælpe den der person. Du kan ikke have empati for nogen, du ikke har mødt. Så det er måden, vi har understøttet det på, og ligesom at lære af, jamen, hvad kan jeg gøre bedre til næste gang, og hvad skal jeg gøre mere af? Jamen vitterligt, sæt mig ud i frontlinen. Selvfølgelig er der altid en person med som mig, som har så mange ar på ryggen efterhånden, at jeg kan godt hoppe ind, hvis det bliver grimt, og så skal jeg nok tage den forreste. Men de er bare med til at opleve det. Så er man ligesom, okay, det er derfor, jeg ikke skal gøre det der. Hvad kan jeg gøre anderledes til en gang? Der er ikke nogen, der har lyst til ris, så hvad kan jeg gøre næste gang for at få ros? Så det er måden. Det lyder meget hårdt. Det ved jeg godt. Men vi kræver egentlig også relativt meget af vores ansatte. Vi må også bare sande, de udvikler sig enormt meget af det. Noget, som vi ikke kunne lære dem på et givet kursus, eller noget som helst. De bliver voksne af det. De bliver selvtænkende, selvkørende. Ting, som altså, er ubetalelige af rent faktisk at komme med derud.
vi har en episode, hvor vi også kigger ind i selve Morning Train som virksomhed, ja. Og sådan kultur og organisering og alt det der, og der kommer vi helt sikkert mere i dybden med det her. Jeg tror bare, det er rigtig vigtigt at forstå, at for at man kan gøre sådan noget, for at du tør komme ud og slå dig, det kræver også, at der, altså det kræver også, at det bliver understøttet bagfra. Det kræver også, at man måske har nogen, som man kan gå til. Altså, fordi det er jo ikke, altså, det er jo ikke sjovt, når man, det er jo ikke sjovt, hvis du er en fagekspert inden for et eller andet, en specialist, og du så får at vide, at det arbejde, du gjorde, er ikke godt nok.
Nej.
Altså, så det kræver jo lige noget selverkendelse, og måske et par dybe vejrtrækninger, og kunne tage skridtet tilbage, og så sige, okay, jeg kan lære situationen, i stedet for, at man måske siger, kæft en idiot.
Jeg vil gerne rette den tilbage på, hvad kan du gøre? Fordi hvis du lever en kultur som leder, for eksempel, hvad kan du gøre? Så begynder du også at være en leder, når noget går galt, så det første, du tænker på, det var, hvad kunne jeg have gjort? Det vil sige, du bliver ikke en leder, der begynder at pege, du begynder lige at kigge lidt indad. Og det betyder, at det smitter jo. Hvis du peger, så peger jeg også. Så hvis du begynder at sige, jeg kunne sætte sig ned med teamet og sige, jeg kunne gjort de her ting her, så er der også rum til, så mod til, at andre også tør at sige, hvad kunne jeg have gjort? Altså man foster en kultur, at man starter med at pege på sig selv, og arbejde med, hvad der er inden for din, indtil en kompetence og råderet. Men det starter jo op fra. Altså hakkeorden, det starter med, at du tør som leder, og sige, ved du hvad, hvad kunne jeg have gjort? Og nogle gange er det frustrerende at tage tæsk for noget, som du egentlig ikke burde, fordi det var en anden, men du er nødt til det for at give de andre mod til at ture og sige, at jeg kunne have gjort det her. Det er kun en kultur, der lever, hvis alle gør det. Jeg har et privat eksempel på det i virkeligheden, som jeg tror, alle kan genkende til i forliste parforhold. Det er, at et sundt parforhold, det er den der, hvor at man måske har en pytknap, men tænker igen, hvad kunne jeg have gjort, i stedet for at pege. I det øjeblik, du begynder at sige, at du gør også bare, og du gør også det her, så bliver det rigtig svært for en anden person ikke at gøre det tilbage. Lige pludselig så gider du ikke at overse de der små ting, og der ligger der også sokker på gulvet, hvis du ikke gider at overse mine krummer. Altså, så, jamen, du er heller ikke perfekt. Og så begynder det er jo giftigt. Så hvis alle tør at starte med sig selv, og det begge i parforhold skal jo leve den, ikke? Så bliver det mere tilgiveligt, og man lærer lidt mere, okay, hun bliver godt nok sur, når jeg smider mine sokker. Hvad kunne jeg gøre? Jeg kunne smide min vaskedørskurven. Altså sådan, man optimerer sig selv på den måde, er min overbevisning. Og det har været så heldig at komme ind i en ejerkreds, der er enig, at igen, du kan ikke optimere på andre, du kan optimere på dig selv, og det smitter. Hvis du tør at sige, jeg kunne have gjort det her, så giver du rum til, at andre kan følge dig og sige, ved du hvad, ja, men jeg kunne også have gjort det her.
Nu nævnte jeg eksemplet før, det der med folks verdensbillede. Det er fordi, at det kommer faktisk fra, at jeg for et par dage siden havde en snak med en omkring, det var så i forhold til at blive gift. Nu kommer vi lige lidt off topic, men han havde en kammerat, som skulle giftes, og han var selv sådan meget modstander af folk, der blev gift.
Ja.
Og så sagde jeg også, at altså, du kan ikke forsere dit verdensbillede ind i hovedet på andre, eller du må gerne prøve, du spilder bare din tid, og i sidste ende ødelægger du relationen. Men det der, hvis du går til sådan noget med nysgerrighed, så er der også en chance for, når du har spurgt nok ind til den ene person, jamen, så bliver den person også nysgerrig på, hvordan har du det?
Mm.
Men det kræver måske bare, at du tør bruge de første lang tid på først at være nysgerrig på den anden person. Og hvis man ikke har det, altså hvis man virkelig bare gerne vil gennemtvinge sit verdensbillede, så er det jo derfor, at tingene går galt.
Du siger nysgerrig, det er vildt interessant. For det er jo i virkeligheden, hvis du tør at være nysgerrig på en fejl, og altså lige at ikke at skynde sig gennem den væk, men lige være nysgerrig på, hvorfor gik det her galt, så finder man nogle enormt interessante findings. Og jeg lærte det på en ejertur, vi havde her for nyligt, hvor vi havde en facilitator på, der sagde, nu skal I sætte jer ud to og to, og I skal finde ud af, hvorfor I driver den her virksomhed personligt. Hvad er jeres bevæggrund? Og måden, vi kom frem til det var, at du skal bare blive ved med at stille HV-spørgsmål. Så det er sådan en, Thomas, hvorfor gør du det? Fordi at, det er vigtigt for mig at lave fede arbejdspladser. Hvorfor er det vigtigt for dig at lave fede arbejdspladser? Og så lige to-tre spørgsmål inden, så er du inde i et eller andet med, og det er også bare, fordi min far gjorde, min mor gjorde, og jeg er ikke god nok. Altså, men ved at spørge og være nysgerrig, så kommer du helt ind til kernen af, hvad er problemet, og hvad er udfordringerne, og hvad er løsningsforslagene måske også. Så det er jo så, du siger nysgerrig. Det er jo i virkeligheden også det, der er, når du siger, hvad kunne jeg have gjort? Jamen, jeg kunne måske have spurgt mere, end jeg kunne måske have fulgt mere op. Altså, at ved at være nysgerrig ved de fejl, der blev lavet, og ikke bare skynde sig at begrave mig og sige, det var en irriterende case, vi skal aldrig mere have, hvad ved jeg, den her type kunde igen. Jamen, så prøv lige at finde ud af, hvad hele bevæggrunden var. Det er virkelig, virkelig sundt, altså, og enormt interessant, hvis man kan lide den slags. Heldigt, jeg elsker at optimere på mig selv, og jeg er meget bevidst om, Thomas, du snakker for meget, du snakker for hurtigt, og det synes jeg selvfølgelig er sjovt, men som virksomhedsdrivende, så tror jeg virkelig, det er dræbende ikke at ture og kigge ind i sig selv, og så på den måde være nysgerrig og sige, hvad er jeg god til, og hvad er jeg virkelig dårlig til, og hvorfor?
Jeg tror, du fejler, og du fejler som virksomhed, hvis du ikke er nysgerrig. Det kan godt være, at du ikke fejler lige nu, men altså den der forestilling om, at den måde, du gør det på, fordi at hvis du ikke er nysgerrig, så er det, fordi du tror, du gør det rigtigt. Jeg har ret, så derfor behøver jeg ikke at spørge andre folk. Andre folk ved mindre, end jeg gør, så derfor så er det spild af tid. Jeg bruger tiden på at pushe mit budskab ud. Og det kan sagtens være, at du har ret lige nu, men ting ændrer sig. Og på et eller andet tidspunkt, altså det, man gør hver dag, er det, man bliver bedre til. Og hvis du hver dag lad være med at spørge andre folk til, altså stiller spørgsmål til dem, eller være nysgerrig på dem, jamen, så bliver du ikke bedre til at være nysgerrig i fremtiden. Og på et eller andet tidspunkt, så har du behov for at være nysgerrig. Og når du har behov for en nysgerrig, og du ikke er trænet i det, jamen så går det galt. Så det kan sagtens være, at din succes varer i 5 år. Det kan også være, at din succes varer i 10 år, men på et eller andet tidspunkt, så knækker du, fordi at du ikke er nysgerrig. Altså, det er selvfølgelig bare en tese, som jeg har, men jeg tror virkelig på det, fordi at på et tidspunkt, så er du et sted, hvor du ikke ved noget om det her. Men det her med, altså, det her med at spørge ind, og sådan, det er jo også, altså, kunne jeg også forestille mig, det er jo det, som har formet jeres værdi i sidste ende, for at prøve på at lave en glidende overgang til som det, du siger, at I skaber forretning for kunden. Og det synes jeg egentlig er for det første, det er jo rigtigt. Og for det andet, så er det jo også, altså det er jo det, som man skal tænke, hvis du handler B2B, så skal du altid have det, tænker jeg. Altså, du skal altid tænke, grunden til, at folk køber noget ved mig, det er, fordi det gavner deres forretning. Og jo tættere jeg kan komme på deres bundlinje og toplinje, des bedre.
Det virker bare så banalt, når man siger det sådan, men det er bare sandheden. Altså, B2B har et bevæggrundlag, det er at lave en forretning. Så hvis B2B køber noget af nogle andre, så er det fordi, det giver dem en værdi. Så hvis du ikke har værdiskabelse at bidrage med, så stopper dit eksistensgrundlag over tid. Så handler det bare om, at den person, der tror, at det giver mening at købe dig, eller det er et prestigeprojekt, at den person siger op, og så lige pludselig står nogle mennesker og siger, hvad får vi egentlig ud af at investere dem her? Og du har ret, det er jo det her med at spørge ind, som har gjort os opmærksom på, jamen hvorfor var folk købt os? Tag SEO-eksemplet igen. Det var jo ikke SEO, de købte. SEO var bare blevet lige med forretning i deres hoved, fordi det er jo dem, alle snakkede om i netværksgruppen, de nu var i. SEO, det gør vi, og det gør vi ikke. Det er måske derfor, deres forretning kører bedre. Det var det, de ringte og bad os om. Så hver gang, det var faktisk den første eksempel, jeg har på det. Det er 3,5 år gammelt. Det var der gik op for mig, når folk de ringte sig SEO, så skulle jeg altid bare oversætte det til forretning. At det så har bredt sig til andre produkter, vi laver. Det kom senere hen, men det var mig, der sad med den der i røret. Han siger SEO, men jeg forstår ikke hans produkt. Jeg er inde på hans hjemmeside, jeg forstår ikke hans produkt. Hvorfor skal jeg skaffe trafik over lang tid til den her hjemmeside? Jeg tror ikke på, at det sælger noget, for jeg forstår ikke, hvad hans produkt er. Så det er jo et helt andet produkt, han skulle have haft. Han skulle måske have haft hjælp til at definere sine værdier, og hvad er det, jeg leverer osv., lang tid før, at jeg får pinden til at skaffe ham trafik. For jeg hjælper ham til at få trafik ind til en butik, hvor folk de bare kigger måbende omkring og forstår ikke varerne på hylden og smutter igen. Det er jo ikke en langsigtet løsning, og han køber jo helt sikkert ikke mig igen, for hans oplevelse er, at han har smidt x.000 kroner min vej og fået y ud, måske tæt på 0. Så jeg er jo bare en udgift. Ses. Og jeg kan jo ikke klandre mennesker, der driver en virksomhed, der køber en vare og ikke får værdi af den, at de stopper med det. Så ved jeg altid at spørge, sådan ligesom, hvad skal I have ud af det, og ligesom finde ud af, hvis det her skulle have været gået godt, hvad skulle så være gået bedre, og ligesom at få de her ting ind, så får du stille og roligt fat i roden af deres forretning og deres bevæggrunde. Og det der, når vi var frem til, jamen der var egentlig ikke nogen, der købte en hjemmeside hos os. Der var nogen, der købte et nyt sted og drev deres marketingkampagne ud fra. Okay, jamen, og så fandt man ud af, jamen det er fordi, de skal til at, de får en ny direktør. Direktøren er meget fokuseret på lead-genereringen, og han siger, det kan deres nuværende hjemmeside ikke. Det er derfor, de køber den. Ikke fordi, den skal være pæn. De skal have en ny platform, hvor de kan, der kan basere den her nye direktørs lead-genereringsvision. Det er derfor. Nå, okay, men så er det meget vigtigt, at vi tænker det ind i den her hjemmeside, når vi designer den og udvikler den. Og i det øjeblik, vi gjorde det, så oplevede vi jo, at kunden så ringede og sagde, er der andet, vi kan gøre? Ja, det er der det her. Og så fandt vi ud af, jo mere proaktivt vi ville på det, at sige, hey, kære kunde, jeg kan se, du får ret meget trafik fra din mobil af, som ikke gør noget, skulle vi ikke arbejde med mobilversionen af dit site? Så igen, det var værdibaseret mere salg. Og så kunden, jamen det vil jeg da gerne. Og så fandt vi ud af, at det var meget sjovere at handle med folk, jeg har handlet med før. De kender mig. Jeg skal ikke overbevise mig, om jeg er god nok. Og nu handler det faktisk mere om, hvad skal vi næste gang? Frem for, skal vi overhovedet noget? Så værdiskabelsen, at komme frem til at sige, at vi skal bare basere det, vi laver i værdi, det kom jo, at vi fandt ud af, nu er det uheldigt, mange hører det her, det er nemmere. Altså, din forretning glider af det. Lige pludselig, så har du kunder, der ringer og siger, jeg har lige fundet 50.000 ekstra budgettet. Hvad kan vi lave for dem? Fordi deres oplevelse er, når de ringer til dig, så tjener de flere penge. De er en større succes, når de ringer til dig. Og når du kommer med gode idéer, så er det ikke sådan noget med, salg er beskidt. Nej, lige pludselig så er det, at salg er at hjælpe. så de oplever, at du er deres mand, og når du oplever, der kommer en ny funktionalitet, og du foreslår dem til den, så det foreslår du vel kun, fordi du vil mig det bedste. Det vil jeg gerne have. Så gør det meget kort, så er det jo bare en rejse, hvor vi har fundet ud af, jamen, vi skal hjælpe folk til at forstå, hvad der kunne skabe mere værdi digitalt, og at en hammer og en skruetrækker, det er op til os, så længe vi sørger for, at det giver dem reel værdi. Og jeg fortalte også, da jeg skulle pitche ind til det her, vi havde en god dialog omkring, hvad for noget værdi skaber I, at vi var jo nogle specialister, nørder til en start, så vi ville jo bare gerne lave det, vi synes var fedt. Det fandt vi også ud af, at det er der aldrig rigtig budget til. Du kan altid få fine og finpuste ting, sådan er det i alle fag. Men vi fik lov til at lave mere og komme ned i materien og virkelig lave nogle fede løsninger, jo længere vi kunne følge kunden. Og vi kan kun følge kunden, så længe at vi er værdiskabende. Så to behov bliver opfyldt. Vi giver værdi til kunden, og vi får også lov til at komme mere ned i materien og faktisk lave det, der er sjovt. Når vi laver det, der er sjovt, så er vi nemmere ved at holde på vores ansatte, som bliver dygtigere og dygtigere, så vi kan levere et bedre produkt og mere værdi. Lige pludselig så har vi en værdikæde, der hænger sammen.
Jeg vil jo sidde nu og sige, hvorfor vidste de ikke, at det var forretningsværdien, der var det vigtigste fra starten af? Altså, hvor lang tid morning training eksisteret?
10 år.
10 år.
Officielt for 10 år.
Det er rigtigt. Jeg så jo faktisk godt på LinkedIn, at I havde opslaget med det. Men I har eksisteret 10 år. Hvorfor skulle det gå 8 år eller 7 år, før at man kom til erkendelsen, hov, det handlede om forretning? Og jeg tror måske, at en af grundene, og så byd endelig ind, for det er bare mig, der står udenfor og kigger ind, det handler måske om, at når man starter noget op, så har du jo ikke, altså du har ikke alt den viden og alt den faglighed. Det man ofte har, det er jo et produkt, det er en service. Og så bliver du jo nødt til at få det solgt ind. Altså du bliver nødt til at jagte folk, og du bliver nødt til at sige, jamen, det her er det, vi sælger ind. Vi sælger ikke. Vi er ikke et sted nu, hvor vi kan spørge folk ind til, hvad har de egentlig behov for? Fordi vi kan jo ikke nå at sætte os ind. Altså morning train for 7 år eller for 8 år siden, kunne jo ikke nå at sætte sig ind i alt med marketing. De bliver jo nødt til at sælge websites, eksempelvis.
Ja, og så vil jeg også sige, det er så individuelt, at du kan ikke engang kigge på andre, der laver det samme, og så sige, nå, men det er den værdi, vi også skal lave. Så du har ret, man starter jo et sted med en virksomhed, og sige, der er et hul, der er et problem, det kan man gøre bedre. Og det starter tit i et produkt. Jeg håber, jeg må lave lidt markedsføring for andre virksomheder, end min egen her. Og der vil jeg godt fremhæve Sleeknote, et ret interessant case. Det er jo, de startede også med snit, der hedder, at lave et federe pop-up e-mail-værktøj. Og så begyndte de for, jeg tror det er et lille år siden, at sælge konsulentydelser i rent faktisk at få sat de her pop-ups ordentligt op. Og jeg synes, det er så interessant, fordi, og en god idé også, fordi det de må have gået op for dem, det er, jamen fedt, de har lavet godt software, men den næste værdi i virkeligheden er, at folk får mest muligt ud at bruge det. At de jo ikke pop-upen, de køber. Det er flere e-mailindsamlinger, flere permissions. Det er jo bare et værktøj, de har lavet til det. Så hvis de ordentligt købet kunne være konsulenter til at sige, ved du hvad, hvis du gjorde sådan og sådan, så lykkes du med dit mål. Dit mål er jo ikke at kunne sige til din direktør eller din ledelse, se her en flot pop-up, jeg har lavet. Det er jo, i virkeligheden værktøjet til at nå derhen, men det er overhovedet ikke målet. Det er jo ikke kopien. Så det er jo et genialt produkt at tilbyde. At sige, ja, vi har et software. Vi har søsterselskabet Morningscore, som også siger, ved du hvad, vi vil være dit SEO-værktøj, der hjælper dig hele vejen igennem, som også har gået til samme erkendelse, der hedder, jamen, den værdi, de i sidste ende skal levere, det er, at du oplever, at du får noget ud af din SEO. Så de begynder også at ansætte folk, der skal hjælpe dig med at prioritere dine SEO-indsatser. Så du er Morningscore-kunde, får et kald, hvis du gjorde sådan og sådan, vil det blive bedre. Det er jo det, de leverer. Det er jo ikke et dashboard med flotte farver osv. Det er jo ikke den værdi. Det er ingen værdi. Det er nul. Nulsomsværdi. Men i det øjeblik, at du kan opleve, jamen når jeg har noget med Morningscore at gøre, så stiger arrangeringer for mere trafik, for mere forretning. Så er der en værdifølelse. Så det er jo det der med, at du starter tit med et produkt, og det vil alle gøre, og så over tid, så fortæller kunderne dig faktisk reelt set, hvorfor de købte dig. Og det er det, man skal lytte efter. Hvorfor var det mig, du valgte? Hvad var det, der gik godt? Hvad var det, der var skidt? Så begynder du at forstå værdien, du skaber. Og det er aldrig bare en hjemmeside, eller en pop-up, eller et software. Det er noget helt underliggende forretningsmæssigt. Så det er jo det, der ligger i det, at man lidt blåret siger, at vi skal bare lave et bedre produkt. Og så på et eller andet tidspunkt, så går det op for en, jamen der er ikke nogen, der gider at købe dit produkt. De køber den værdiskabelse, du giver dem i deres forretning.
Altså det er interessant, og nu nævnte du også lige Morningscore, og jeg vil bruge noget af det, som Carsten også nævnte, som ikke helt har er direkte det, vi taler om lige nu, men han sagde, at når han sidder og udvikler på produktet hele dagen, så er det rigtig svært for ham at skulle sælge det også, fordi han er valgt, altså han sidder, hvis han skulle produktudvikle om formiddagen og skulle sælge om eftermiddagen, så sidder han og kigger ekstremt kritisk på produktet om formiddagen, og så skal han tale godt om produktet om eftermiddagen, og det er rigtig svært at lave det skifte. Og det tror jeg egentlig også, at det er der, hvor udfordringen kan komme, det er jo, at hvis du sidder i den første periode, der bliver du nødt til at have et produkt, og du bliver nødt til at sælge dit produkt, fordi ellers får du ikke penge, som gør, at du kan have kapaciteten til også at udvikle dig som virksomhed. Men tilbage til den der med, det du gør hver dag, det er også det, det bliver nemmere i fremtiden. Så det der, på et eller andet tidspunkt, så skal man jo også indse, at vi som virksomhed, vi har nok ikke kompetencerne selv. Altså vi skal måske ud og hyre en ekstra person ind, som kan være kritisk for den måde, vi gør tingene på i dag. Fordi at man, altså, der er jo ikke en, efter 4 år, så går skiftet. Altså den skal man ligesom selv komme til, at nu laver vi hjemmesider, og nu skaber vi forretningsværdi. Der kommer jo et tidspunkt, hvor at man skal komme til den erkendelse. Og det tror jeg egentlig er derfor, at ting tager lang tid. Fordi til at starte med, så skal du sælge. Til at starte med skal du have brød på bordet. Til at starte med skal du have ressourcerne. Men på et tidspunkt, så skal du så udvikle en forretning for også at have en berettelse i fremtiden.
Det er jo også derfor, vi tit kigger på kvinder og mænd med gråt hår og tænker, de kan et eller andet. Fordi der er gået tid. De har brændt fingrene så mange gange, de ved et eller andet. Så altså, det er derfor, anciennitet har en berettigelse. Og det gælder også virksomheder. Det er derfor, vi skriver, vi er 10 år gamle, og nogen er 40 år gamle. Det er jo en anden måde at fortælle, at vi var en uslæbende diamant, vi er måske et stykke kul, og vi har fået slippet kanterne til nu. Det er jo det, der ligger undertonerne af at fortælle, hvor gammel man er og så videre som virksomhed. Det er jo netop for at sige, jamen, der skal gå tid for at forstå sin værdi, og derefter agere ud fra det.
Det tager tid, og det er en proces, og hvis man fra dag et tænker, okay, vi skal bare fokusere på forretningsværdien, så kommer man måske til at gabe over alt for meget, i stedet for at sige, vi bliver nødt til at have et eller andet form for produkt nu, og så over tid, så kan vi så udvikle vores virksomhed omkring.
Jeg tror også, det er vigtigt at høre os sige, at vi skaber noget forskellig værdi. Altså, det er jo lige vigtigt at sige, at din værdiskabelse, den ændrer sig over tid. Så det er jo det der med, at du skal starte et sted, skabe den værdi, du nu kan inden for dit produkt eller din service, og så over tid bare være opmærksom på, at det ændrer sig, at du skal pivot på et eller andet tidspunkt, og være opmærksom på, jamen, fordi der er en kultur, der er noget i dem, der leder det, driver det, ejer det, som smitter ned i det, vi laver. Det vil sige, at der kan være 100 virksomheder, der laver hjemmesider, men det er forskelligt det, der driver dem. Så det vil jo smitte ned i produktet. Og det betyder også, at det, værdien, de skaber, de forskellige, er faktisk forskellige, og det betyder, at du får nogle forskellige kunder. Det er derfor, der er berettigelse til 100, der laver hjemmesider, for der er forskellige kunder til hver. Så du skal bare være opmærksom på, at din værdi ændrer sig, og så ligesom følge med på den. Der er intet galt i at være en tomånds virksomhed, som siger, at vi er verdensmester til SEO. Det er rigtig fint. Altså det kunden køber, og så køber de måske ind i jeres agilitet, og jeres lavere timepris, og jeres totalt gennemnørdighed, fordi det der drevede jer som lillebitte SEO-bureau. Over tid, så kan det være noget helt andet. Altså, og det skal man bare være opmærksom på, at din værdiskabelse, den ændrer sig. At Morning Train, en sjov lille transition, vi oplevede, det var, i gamle dage, så var vi det, man kaldte et webbureau. Så fandt vi ud af, jamen, 2020, folk, der kalder os webbureau, de har købt deres i over et år. Hele 2020, der er ingen, der kalder os webbureau, der har købt deres. Men når jeg kigger rundt, det er vi heller ikke mere, for et webbureau laver hjemmesider. Vi laver digital forretning. Så det øjeblik, jeg begynder at kalde os digital bureau i stedet for, så taler jeg ned i det, du leder efter. Du leder efter nogen, der kan vækste din digital forretning og fortælle dig, at en hammer, en skruetrækker, hvad er det, der skal bruges? De stopper med at søge hjemmesiden, SEO'en, de søger forretningen lige pludselig aktivt. Så det passer jo på den værdi, jeg skaber. Det betyder ikke, at der ikke er berettigelse til dem, der laver hjemmesider, som stadigvæk er webbureau eller lige er blevet det.
Du kan godt som virksomhed, så kan du godt have en ret god idé om, det her er den perfekte løsning. Men der er også den her erkendelse at sige, det kan godt være, at der er en trappe, vi skal op ad på vej mod den perfekte løsning, hvor at kunden måske ikke fra dag et ligger en 500.000 i ens forretning. De vil måske til start med hellere ligge 25.000 for lige at se tiden an, hvad er det egentlig, der sker her. Og i sidste ende også den her tillid til at sige, okay, vi ved faktisk mere om det her, end I gør, og I kan faktisk trygt overlade det her i situationstegn forretningsben, eller at vi kan godt hjælpe jer med at udvikle jeres forretning. Og det kræver jo, hvis jeg nu skulle vente om at sige til dig, kære lytter, at hvis jeg nu kommer hjem til dig og banker på døren og siger, nu skal jeg lige fortælle dig, hvordan du lever et bedre liv, så vil du nok have en vis skepsis over for det, hvad jeg siger. Men hvis jeg sådan stille og roligt hjælper dig til at have et bedre liv, så på et eller andet tidspunkt, så vil du sige, okay, han ved sgu nok noget om det her, så jeg lytter nok også, når han kommer med nogle mere radikale forslag, eller nogle dyre eller mere omkostningsfulde forslag, som at jamen, jeg skal måske afskaffe min bil. Det kunne godt være, at jeg ikke bare på døren hjemme med folk og sige, I skal afskaffe bilen, og så gør de det. Men hvis jeg nu bygger en rigtig tillid op, så kunne det jo godt være, at jeg vil nå dertil. Og det er jo egentlig det, jeg hører, at det er en del af jeres proces for at skabe værdi. det er også lige så høj grad at forstå den her tillid, man skal bygge op stille og roligt.
Det giver sig sådan genlyd ned i alle produkter, vi sælger. Det fik jeg lov til at definere, dengang jeg drev vores marketingafdeling. Det var i virkeligheden måden, vi solgte produktet ind på. Det betød, at det kan godt være, at der var 3, 4, 5 indsatser, der gav mening. Men vi kigger ligesom kun i øjnene og siger, at vi starter med den her. The low hanging fruits. Den, der gør, at du kan gå til din ledelse i morgen og sige, der er noget her. Og så skalerer vi baseret på den viden, vi har fået. Det betyder også, at vi kan starte ud for den tiende del af budgettet i virkeligheden, for at bare bevise, som du siger, jamen når jeg siger, at du skal sælge en bil, så er det måske ikke helt ved siden af, han ved et eller andet, men også bare en forståelse af, at selvfølgelig kan jeg komme og sige, at det koster 500.000, og så siger du, jeg stoler på dig med hele min forretning. Så i marketing, der har vi jo lavet det, vi kalder investeringstrappen. Hvor er du på den? Og så bygger vi langsomt på, i takt med, at du får mere ud af det. Så hver gang, at vi snakker sammen om, hvad skal der ske herfra, så er du begyndt at få en fornemmelse af, at vi snakker altid om input-output. Så hvis du siger, at du skal have 2 kroner mere, så må det betyde, at jeg skal have 6 kroner mere ud. At det er den, men jeg skal lige hen til, at du forstår, at det er det, jeg vil levere for dig, og det kan jeg kun gøre ved at bevise det. Samme i udvikling. Jamen der havde vi bøvlet i 18 enormt meget med, at vi tabte rigtig mange af de store udviklingsprojekter. 400.000 op efter. Og det gjorde vi jo, fordi at det er jo en sindssyg beslutning at tage, som måske tit dem, der køber ind, også i vores udviklingsafdeling, det er en marketingansat. Hvordan pokker skulle de vide, om den ene siger noget om udviklingen, siger det rigtigt, og hvad den anden, og måske siger, den ene koster 300.000, den anden siger 500.000. Hvordan er du disponeret til at vide, hvad der er rigtigt? Hvis du i stedet for kan være den, der stiller dig til rådighed og siger, hvad er behovet lige nu? Jamen behovet er, at jeg kan begynde at få nogle salg igennem min shop. Okay. Hvor meget salg forventer du cirka? Jamen lad os sige, det er 50 salg om måneden. Okay, men så er det måske ikke der, at vi skal tænke den store lagerløsning og den store fragtløsning. Skal vi så ikke have en quick and dirty, kom i gang, begynd at drive noget omsætning og finde ud af, hvad din pain er? For det kan godt være, at din pain ikke er din konverteringsrate, men din pain er din fragt og din ordrehåndteringsomkostninger. Jamen så er det der, vi skal gå til næste gang. Og det er jo noget, vi har lært ved, at vi startede med at optimere, hvordan vinder vi flere af de her store udviklingsprojekter. Og samtidig fandt vi faktisk ud af, at vi bliver faktisk dygtigere af det. Fordi det, vi foreslår næste gang, er ikke baseret på, hvad kunne vi godt tænke os at lave. Det er baseret på, jamen, hvad vil give kunden mest værdi? Er det, at vi skal have noget ERP på, så vi får noget nemmere lagerstyring? Men hvis der er få store ordre, jamen, så er det måske ikke det. Så er, altså, det kan være helt andet. Mere trafik, hvad ved jeg? Så man hele tiden baserer løsningen ud fra det. Så alle vores større udviklingsprojekter, de er faseinddelt. Vi har lavet et roadmap, kunden forstår godt, vi skal herhen, der er en budgetramme, men du skal kun opte ind på fase 1, som gerne skal være en quick and dirty, vi kommer i gang, du begynder at kunne drive noget trafik, noget forretning, og hvad så herefter? Det finder vi ud af på mødet, når vi launcher den første del.
En ting, jeg husker, jeg også talte med Peter, det var netop også det her med ansvar, og det har jeg tænkt rigtig meget over, altså hvad betyder det egentlig, det med at tage ansvar? Og i forhold til den situation, eller det her med, at når du har en B2B-kunde, den måde, du tager ansvar på, er jo ikke at vide, hvad den rigtige løsning er, men det er jo også at kunne tage kunden med på den rejse mod at vælge den rigtige løsning. Og det betyder jo også, at selvom du måske godt ved, jamen det her er den rigtige løsning, hvorfor køber ikke bare den, så kan det jo godt være, at det er den her proces. Altså den her med, vi skal lige skabe tillid, eller vi skal lige sørge for, at den kunde, den person, vi har i kundens virksomhed, at han eller hun kan tage nogle resultater med videre, som gør det, at de vælger den rigtige løsning. Og jeg er ikke teknisk overhovedet, men jeg kunne forestille mig, at sådan noget som SEO, det er det mere langsigtede. Det kan sagtens være, på den lange bane er den rigtige løsning, men det kan godt være, at man på den korte bane har behov for noget andet, for at de kan prioritere det ind i at sige, at vi har lige behov for at vise nogle andre resultater først. Måske, hvad kan Google generelt? Og når vi så viser, hvad Google kan, jamen så kan vi begynde at sætte op og sige, okay, nu betaler I så meget for kliks, vi kan stille og roligt bygge det her univers op, som gør, at I betaler mindre per kliks ved at lave indhold selv.
Ja, enten det, eller skalere det nuværende resultat, fordi du fylder mere og får mere markedet. Men der taler du også ind i et andet sted. Jeg vil ikke sige, at vi har brændt nallerne, men vi har været lige ved. Det er den der med, når man begynder at få en forståelse af, jamen vi skal altid, alle folk vil have forretning i morgen, så vi skal starte et andet sted end SEO. Så vi begynder altid at sige, når folk tager SEO, det er ikke der, vi starter. Vi starter et andet sted, SEO kommer på senere. Men så lige pludselig så oplevede vi nogen, der var sådan, nå, men okay, forretningen lige nu er måske heller ikke så vigtig for dem. Og så, når man så begynder at spørge ind og kigge på deres ejerstrukturer og finde ud af, hvad der er vigtigt for virksomheden, så fandt vi ud af, at det er exit-virksomheder. De skal se store ud. De skal fylde så meget på internettet, at de er mere værd. Det kan en betalt kampagne ikke gøre for dem. Så ved jeg faktisk at spørge dem ind, hvad deres behov er, hvad skal de opnå med det her? Jamen, de skal opnå synlighed. Så skal vi også tabe ud af vores egen forståelse af, hvad vigtigt er. Synlighed er jo ikke, det kan du gå i banken med. Det kan du godt være som en exit-virksomhed. Så det er væsentligt at forstå, hvad er det igen, hvad har virksomheden brug for? Det er et reelt eksempel for virkelige kunder, vi har, hvor pointen er at være store, så de får mere for virksomheden, når de skipper den afsted. Så skal vi jo give dem det, de beder om. Så skal de netop have SEO. Så det er sådan en altid med at huske at spørge ind til flere ting, end bare, altså, hvornår skal du have forretning? Er det i morgen? Der er jo ikke nogen, der i første telefonsamtale siger, at vi vil godt sælges. Det er noget, du skal komme igennem linjerne, lære at læse. Hvad er det, man siger, hvis man er exit? Hvad siger man, hvis man er en robotvirksomhed, som vi kalder det? Men det forklarer bare stadigvæk, at du skal sætte dig ind i den kunde, du sidder overfor, for at kunne levere den rigtige løsning.
Og er det måske i virkeligheden hemmeligheden bag både Morning Train, nu skal vi passe på med at sige det, fordi nu kommer det ud til alle, men er det måske hemmeligheden bag Morning Train og også B2B-virksomheder generelt, at hvis du virkelig bliver succesfuld, så kræver det, at du bliver virkelig, virkelig skarp til at lave business cases? Altså, er det sådan lidt det, man måske overser som færdighed eller kompetence, ens evne til at lave gode business cases, er lige med den succes, man får på den lange bane?
Jeg vil svare således at sige, det håber jeg, for det er jo mit arbejde. Så jeg håber i sandhed, at det er det, som mange virksomheder måske overser, som fremtiden er, at det går op for en, jamen, der er ikke noget ud over business cases. Det andet, det er jo metodikker. Så er det bare spørgsmål, hvad for en hammer var det lige, du kan svinge i forhold til at lave en business case? Men du skal altid koble det op igen på det her værdiskabelse. Det er jo et enormt emne at cover på en time jo i virkeligheden. Men det tror jeg virkelig på, at bliver en fremtid, at igen, nu bare for at fremhæve andre mig selv, sleek note, der lige pludselig, det går op for dem, jamen det er ikke nok med self-service, vi skal hjælpe dem til at få mest muligt af vores værktøj. Helphouse, også her fra Odense af, der også oplever, jamen ved du, vi er ikke bare et softwarehus, der kan lave noget bedre med Zendesk. Vi er deres konsulenter om, hvordan du optimerer din kundeservice og får mere ud af det. Og ved at gøre det, så har du gladere kunder, der bliver længere tid, der køber mere hos dig, så I vokser begge. Og det er jo det, som salget var i gamle dage. Det var en win-win. Du har den der, det vil jeg godt have, for det giver mig den her værdi. Så skal vi bare finde ud af, hvad det koster, så vi begge vinder på det. Og så længe vi begge to vinder ved det, så køber jeg stadigvæk hos dig. Så jeg håber da helt sikkert, at folk får øjnene op for det her. Det er en meget mere interessant verden i virkeligheden, hvis folk begynder at basere deres beslutninger på business cases. Også på, altså når man skal afsætte en vare, at man så også gør det på business cases, og ikke baseret på, hvad kunne jeg godt lige tænke mig. Det vil være mit største råd til alle, der driver en virksomhed. Det er den der, når du laver noget, altså sælger en vare, vær virkelig opmærksom på, hvad for en værdi skaber det hos kunden. Fordi hvis det ikke skaber nogen, så har du ikke en langvarig forretning på det. Så kommer du til at bruge lang tid på at skulle sidde med nogle møder med nogle kunder, der er utilfredse, som er dårlige ambassadører. Altså i Morning Train, der går vi langt for at undgå negative ambassadører, for vi tror virkelig på, det har du som virksomhed ikke råd til. Tag en Trustpilot med 105 stjerner, og så har du en stjerne, som siger et eller andet rigtig grimt. De tager dine penge og tager røven på dig. Den ene er nok til at ryste i din grundvold til at tænke, kan jeg stole på dem? Sådan er vi som mennesker. Vi har en eller anden lille ting op i hjernen, der altid er lidt på flugt, ikke? Så du skal virkelig tænke i, skaber jeg en værdi, hvis jeg ikke gør det? Hvis jeg ikke er sikker på, at jeg skaber en værdi for kunden, så er du sikker på, at de køber ikke igen, og du risikerer faktisk i værste fald, at de fortæller andre, at du skaber en værdi. Selvom det måske bare lige var i deres case, du ikke gjorde det, du risikerer, at de spreder de her ringe i vandet. Så du er nødt til at have lyst og være drevet af at skabe en værdi for kunden.
I sommers, der lavede jeg en serie i sommeren 2020, det kommer jeg vende på, hvornår man lytter til det her, om det var i sommers, men i sommeren 2020, der lavede jeg en serie, der hedder Spotlight på salg 2020, og en af de ting, som gik op for mig under den serie, det var, at jeg snakkede sammen med nogle af dem, som havde været sådan ude i internationale virksomheder, og der hedder det jo typisk ikke sælger, der hedder det business developer, og jeg kan huske tilbage til, da jeg gik på universitetet, så kunne jeg godt tænke mig at være forretningsudvikler, fordi det lød som noget strategisk arbejde, hvor man i hvert fald ikke skulle sælge. Og så er det meget sjovt det der med, at det internationale perspektiv er jo netop, at du som sælger ikke er sælger, men du er forretningsudvikler. Altså du hjælper med at udvikle forretningen, typisk selvfølgelig, når det er B2B. Men altså den der forståelse for, at det handler ikke om at skubbe et produkt over disken, men det handler jo egentlig om, hvad sker der i kundens liv med det her produkt.
Ja.
Og det samme er det jo også i sidste ende med B2C, der er det bare sværere. Altså det er jo igen det der med at tage lidt mere ansvar. Hvad sker der egentlig, når jeg går ned og køber en t-shirt? Får jeg ros, når jeg kommer hjem med den t-shirt? Og hvis vi tager den her tillidstankegang til dig og siger, jamen hvis jeg nu går ned i en butik og skal købe noget tøj dernede, og eksperienten siger, prøv at høre, Brian, jeg ved godt, at du skal til at investere i noget her, og du har det helt dyre, altså det er en helt ny garderobe, du gerne vil have. Hvis du nu lige starter med, at jeg sælger dig 2 t-shirts, og så vil jeg gerne vide med, at i løbet af den næste uge, når du har de t-shirts på, så får du ros. Det er folk, der lægger mærke til, de siger, hold kæft, den er sgu da en meget fed, eller den sidder sgu da mega godt på dig. Og så kan du komme tilbage, og så kan du købe det andet bagefter. så tror jeg, der er måske en større chance, altså nogle gange så kommer man jo bare ned for at købe ting, men så tror jeg måske, det er en større chance for, at man også får solgt det ind, vil man lige bevise noget tillid først.
Altså der er jo det her med, at som menneske, og det er også mig selv inkluderet, så er vi jo malige og dovne, altså vi vil rigtig gerne træffe 80-85% af vores beslutninger på noget, vi ved, og på noget, vi er tryg ved. Det betyder jo også, at det kan godt være, at du skal ud og købe t-shirts alligevel, men hvis du er tryg et sted, så vil du helst gerne gå derhen. Det betyder også igen, at hvis vi skal tage det kommercielle perspektiv, for ellers så lyder jeg jo meget frelst med alt det her med at skabe værdi. Jamen, hvis at jeg sørger for at gøre dig tryg og skabe den værdi, du skal se, så næste gang du skal have den her vare, så går du til mig. Så selvfølgelig er der jo kommerciel intent i at gøre sådan her. Begge vinder med det. Og lige præcis med t-shirt-sælgeren her, jamen hvis du ved, når jeg går derned, så skal han nok fortælle mig, hvis den ikke sidder godt. Og han skal nok fortælle mig, hvis jeg skal vinde til næste uge, for der er tilbud på den og alt det der, så går du automatisk derned. Vi plejer jo også at sige til vores, i hvert fald marketingkunder, at den sunde forretning for dem ligger jo ikke i de kunder, vi hjælper dem med at købe igennem marketing. Det ligger jo i recurring. Vi skal jo gerne hen et sted, hvor vi køber en tredjedel af deres kunder, og de sidste 2/3 kommer igennem referencer, de kan genkøbe osv. Det er der, den sunde forretning ligger. Du har jo ikke råd til at købe alle dine kunder. Nogle af dem skal jo komme igen. Og der igen, jeg elsker lige lavet reklame for nogen, jeg synes, gør det virkelig godt. Jeg er jo selv sådan en Kolding-dreng, og der har vi en butik, der hedder Kull & Koks. Besøg den, hvis I ikke har oplevet det. Det er fantastisk. Det er tøj, herretøj. Det, som er vildt interessant ved dem i den her case med værdien, det er, når du går ned og køber det, så pointerer de faktisk helt ned til, hvad du burde mixe. Du står med en t-shirt. Prøv lige at købe det. Det har jeg prøvet flere gange. Har du et par sorte bukser derhjemme? Ja. Prøv lige miste det med det, og så med sådan en type sko der, bla bla bla, de prøver at hjælpe dig lidt. Det, der er rigtig interessant ved det, hvor købte jeg mine næste sorte bukser henne? Altså den dag, de andre var for slidte, så købte jeg dem dernede. Og jeg kan ikke fortælle, hvorfor. Der var en tillid til, at han skal nok fortælle mig, hvis det er dårligt, at købe de sorte bukser. Og jeg, når jeg efterrationaliserer det, så er det jo et safe bet. Alle ejer et par sorte bukser. men det gjorde for mig, det var tillid, der gør næste gang, så går jeg derned. Frem for at starte, jeg starter der i hvert fald. De skal faktisk fejle næste gang, før jeg ikke vælger dem. Selvom at det er noget så simpelt som en t-shirt, eller hvad det måtte være. Så det, jeg tror virkelig på, at der er så meget sund forretning i at gøre det der.
Og så synes jeg også, ikke at jeg skal rose mig selv, men jeg synes, det passer rigtig godt ind i mit eksempel med eksempelvis legetøj, og sige, at både BR burde for lang tid siden have lavet en kanal på YouTube. Det kan være, de har det, jeg ikke vender at se, men sådan får I mere ud af det legetøj, I køber her. Det er måske ikke sådan, den skal høre lyde, men det der med at sige, at hvis jeg går ned og køber noget modellervoks, så siger jeg, prøv at du får sgu lige det her med fire videoer, du kan se med forskellige figurer, du kan lave sammen med dit barn. Sådan, så det er jo lidt det samme at tage ansvar for, hvad sker det egentlig videre i processen. Altså, Brian er jo ikke interesseret i en ny t-shirt eller modellervoks. Brian er jo interesseret i, at han hygger sig sammen med sit barn, eller at han får ros, eller han scorer, når han er i byen, eller et eller andet. Så det er jo det der, altså, det er jo en meget simpel måde at tage mere ansvar for, hvad er kunden egentlig reelt set i sidste ende interesseret i med det her.
Men jeg synes, det er sjovt, at du lige siger det, fordi det går tit hånd i hånd med mere salget. Og der oplever jeg jo bare, at når salg kommer ind, så bliver det sådan noget grimt noget. Og det er jo så, fordi der er nogen, der har ødelagt hele salgsideen om win-win. Men mange større butikker, siger Bilka og så videre, har jo forfinet mere salget ud fra et værdiskabende perspektiv. Det er igen vægbeslaget. Har du brug for hjælp til at få hængt det op? Du kan bare sige nej jo. Men pointen, du begynder at mærke, når du så kommer hjem og kan se, det er faktisk for svært for mig at få hængt det tv op på en murstensvæg, så er det faktisk en mindre dårlig oplevelse, fordi du blev gjort opmærksom på, at der var mulighed for, at du kunne få hjælp, men du fravalgte det. Det er en bedre oplevelse at have fravalgt noget, end du står derhjemme og siger, det kunne du godt have sagt. Du ved, de ekstra batterier, vægophænget, andre ting, HDMI-kablet for, at det virkede. Det er en mega dårlig oplevelse for det hele. T-shirten er ikke lige passet, som den skulle. Modellervokset uden den der ting, der gør, det bliver nogle sjove former osv. Det kan godt være, at de beder dig om at lægge 150 kroner ekstra. Du kan bare sige nej. Men når du så sidder herhjemme og har en kedelig leg med dit barn, og godt kan se, ja, det her de har faktisk ret i, så bliver det stadigvæk, det vækker en god oplevelse. Stadigvæk, selvom du ikke fik det med, så sådan en, det er de faktisk ret i. Og så går du nok ned og køber det en af dagene, ikke?
Finden i det er jo egentlig, hvordan du, framer hedder det på engelsk. Altså, hvilket spørgsmål du egentlig stiller. Fordi stiller jeg spørgsmål til dig, skal du have batterier med? Eller stiller jeg spørgsmål til dig, har du egentlig batterier derhjemme? For du skal jo huske, det kræver 2 batterier. Det ene er, jeg er interesseret i, du kan jo faktisk, når jeg stiller spørgsmål, har du batterier derhjemme? Så kan du sige, ja, det har jeg. Du har et godt argument for at sige, ja, jeg behøver ikke købe noget. Hvorimod, skal du have batterier med? Det er sådan lidt mere, det er lidt mere styrende. Og det samme med det med bukserne, det synes jeg jo genialt, det er jo at sige, har du et par sorte bukser derhjemme? Fordi den her hvide t-shirt fungerer sindssygt godt sammen med nogle sorte bukser. så kan det være, at jeg siger, nej, det har jeg egentlig ikke. Så kan man sige, vi har faktisk nogen hernede, hvis du gerne vil se det. I stedet for, at man starter med salget, så starter du egentlig med interessen. Og det er meget, altså, det er så få ting, der lige skal til for, at man nysgerrigt stiller, prøver at spørge ind til kunden, i stedet for at, uden at spørge ind til kunden, prøver at masse et eller andet produkt i hovedet på ham.
Ja.
Men Thomas, hvis vi nu skal lige holde fokus, holde øjnene på bolden, eller på jer her til sidst, på Morning Train her til sidst, og hvorfor nogle konkrete erfaringer, I måske har gjort jer i det her, så er der to ting, jeg synes, du kunne være interessant. For det første er det at dykke ned i det her med, at værdi jo afhænger af, hvem der ser det. Så det vil sige, den værdi, du skaber, eller den værdi, din forretning udvikler sig i høj grad sammen med de kunder, som du har. Så det vil sige, der er også en udvikling, kunne jeg forestille mig, i hvorfor nogle kunder er de bedste for os. Og det som det egentlig handler om, tror jeg, det handler jo om at sige, at det handler. Det er, at det er den værdi, man skaber sammen. Så det vil sige, det er den værdi, I skaber for kundens forretning, men også den værdi, som kundens forretning skaber for jer. Og der, hvor at man skaber stor værdi for hinanden, det er jo godt samarbejde. I får mange penge, de får mange kunder, som genererer mange penge for dem. Så hvordan har det udviklet sig igennem de sidste 4 år? Altså, hvad er det for nogle kunder, du kan se, at der, hvor I virkelig kan noget sammen?
Jeg vil starte med at sige udviklingen i, hvordan vi har anskuet det, hvad en god kunde var. Fordi vi har været helt nede omkring klassiske tanke, der hed, top 200 virksomheder, de er interessante for os. Og så var der noget med, hvad for en omsætning de havde, og hvad for nogle afklaringer, de selv havde internt. Og jeg tror ikke, det er meget mere end et år gammelt, at vi ligesom nåede frem til konklusionen. Så konklusionen er ikke, det har ikke noget med budget at gøre, og det er selvfølgelig ikke helt sandt, hvis du ingen penge har, så altså, vi kan ikke tage iværksætter ind. Men altså, SMV'er er i sandhed det mest interessante for os. Så det er jo meget sjovt, for jeg tror for 2,5 år siden, der var vi klar med at sidde og lave nærmest kold canvas til top 200 virksomheder. Men så igennem årene har vi fundet ud af, jamen den måde vi er med forretningsudvikling, så er vi helt inde i kernen. Det får du ikke lov til i entreprisevirksomheder, som er drevet fra Hamburg. Altså du ved, eller med hovedsæde i Los Angeles, der får du ikke lov til at grave ind i kernen og hjælpe med de ting. Der får du lov til at lave en løsning. Vi har brug for PR, vi har brug for en hjemmeside. Det får du lov til, men det er jo ikke det, vi er bedst til. Der har vi jo en masse kollegaer, der lige så godt kan det som os, og til en billigere pris. Du betaler en højere pris hos os, fordi der er flere, der sidder og kigger ned i, hvordan kan vi gøre det, at det bliver værdiskabende. Så der har jo ændret sig til at sige, at det har egentlig ikke noget med økonomi at gøre lige pludselig. Grunden til, at vi lander på SMV, det er jo erfaring. Der er en økonomi, der gør, at vi kan gøre, altså rykke på noget. De er også i en fase, hvor at de kender deres forretning, de kender deres egen værdiskabelse. Så det vil sige, at vi kan gå ind og tweak nogle ting, skalere nogle ting. Vi skal ikke opfinde det fra bunden af. Kunden ved godt, hvad de et eller andet sted er værd, og hvad de kan. Hvor at hvis du tager dem lidt tidligere fasen, helt scale up, start up, jamen så skal vi jo med til at definere alt. Og det her, der passer pengene og behovet bare overhovedet ikke sammen. Så det bliver et dårligt match. Hvor ved SMV, der kan vi gå ind i nogle virksomheder, som kan mere, må mere, tør mere. Og det er måske den der tør, jeg gerne lige vil fremhæve. Fordi vi havde sådan en sjov tanke om, hvad kunne vi godt tænke os? Og vi kunne godt tænke os alle robotvirksomheder i Odense. Det var vildt interessant. Så prøvede vi nogle forskellige robotvirksomheder, og jeg må sige, der er cases iblandt, der er vildt interessante, og nogle, der er vildt uinteressante. Og det gør, så fandt vi ud af, at vi kan ikke kigge det på brancherne. Brancher er ikke interessant for Morning Train, og altså for måske mange virksomheder. Det handler om mindsetet hos kunden. Og det lyder enormt klichéagtigt. Nu prøver jeg lige at koge det lidt ned. Så det er den der tør, vi skal tilbage til. Hvis en kunde, der er god for os, er en kunde, som har noget beslutningskraft. Så hvis vi ikke kan komme tæt på en person, der siger, det er det her, vi gør, så bliver det ikke godt. Fordi vi er igen nede i kernen, nede i noget forretningsudvikling. Så hvis vi kommer for langt væk fra ham eller hende, der kan sige ja, så ender vi med at være afhængige af 2-3 led, der kan prøve at sælge den her idé ind. Og så ved man godt, hvad der sker. Altså, så får man ikke hele budskaberne med, og der kommer for mange, og det kan jeg ikke lige huske. Og, ja, der sagde han faktisk noget, men jeg kan ikke lige huske det. Og det bliver noget skidt. Så vi skal så tæt hen på en virksomhed, som har en størrelse, hvor vi kan komme tæt nok på beslutningstageren. Vi behøver ikke snakke med beslutningstageren. Vi skal bare vide, at personen er i loopet. Det er ikke noget, der bliver kastet helt ud til højre. Og så er det nogen, der rent faktisk tør at prøve nogle ting af. Tør at brænde sig sammen med os. Vi skal sgu nok tage mødet, der hedder, hvad gik godt, hvad gik skidt. Det er jo ikke bare, fordi vi skal ikke kun være venner, når det går godt jo. Hvis vi laver en fejl eller en kampagne ikke går, som vi har håbet, jamen så er det, at vi skal kunne sætte os sammen med nogen igen, og ligesom finde ud af, hvad gør vi så for, at det bliver en succes herfra. Og nogle af de bedste kunder, vi har i dag, det er de kunder, hvor vi på et eller andet tidspunkt har fejlet sammen. Hvor at vi faktisk må kigge på resultaterne og sige, det var bare overhovedet ikke godt. Men vi har konstruktivt sat os sammen og fundet på en løsning og kom videre. Og det er dem, hvor vi har fundet et sindssygt stærkt bånd i dag, fordi vi er ikke kun gode venner, når det går godt. Vi er også gode venner, når det går skidt, fordi vi sætter os ned i rummet sammen, og begge to er interesserede i, at det skal blive godt. Selvfølgelig for kunden, for så er det også godt for os. Så den gode kunde for os, det er SMV-segmentet, fordi de kan og må lidt mere, og der er selvfølgelig noget økonomisk råderum, det skal vi jo ikke tage ud af det. Og så også, at størrelsen på dem gør, at vi tit snakker med nogle, eller ofte snakker med nogle mennesker, som tør og må lidt mere. Det er den korte på, hvorfor kan vi ikke servicere. Vi servicerer entreprise, store corporates i nogle henseender, men det er ikke hverken kernen af vores forretning, og det er ikke den, hvor vi sidder og tænker, det skal vi have mere af. Altså energien hos os, hos vores specialister, og i alt, hvad vi laver, det kommer fra de her SMV'er, som bare skal i Europa markedsandele. Så de er jo klart på pivot. Og du siger det også selv på et eller andet tidspunkt, Blockbuster er et godt eksempel, og hvorfor gjorde de ikke bare? Det er nemt at sige, når man sidder og har 10 ansatte, hvorfor gjorde du ikke bare, når de havde været 62.000 ansatte, som de skulle fyre alle sammen og hyre programmører i stedet for. Den er nem. Så vi ser en stor corporate med x 1000 ansatte, så kan du ikke bare lige pivot på en tallerken i morgen. Det er lidt nemmere med virksomheder, der har 25-200 ansatte. Så det er det, vi nåede frem til, at en god kunde. Vi kigger slet ikke brancher mere. Altså vi har alt fra folk, der laver biler, til folk, der sætter hækplanter. Altså det er fuldstændig underordnet. Det kommer an på virksomhedsstrukturen, har vi fundet ud af. Så det håber jeg besvarer sådan lidt den del, hvordan man kokser frem til det. Det ved jeg ikke, om andre kan replikere og bruge selv, men en god anbefaling er at måske kigge lidt ud for klichéerne og tænke, de her de har penge, og de her de har interessante brands, det er ikke lige med en interessant kunde. Der kan godt være et dårligt match i det, selvom at de på papiret er en fed kunde her.
Og jeg tror faktisk med det oplæg der, Thomas, at du har propelleret os perfekt ind i afslutningen af den her podcast også, for lige at komme med sådan mit perspektiv på det der også. Nu har jeg jo den her podcast, Atur FM, og nogle gange bliver jeg spurgt om, hvem er det, der lytter med på Atur FM? Og der kunne man også komme med mange forskellige kategorier og smide folk ind i, og jeg ved, at der er mange sådan, ledere, som lytter med. Jeg ved også, at der er nogle sælgere, der lytter med. Jeg ved også, at der er nogle medarbejdere, nogle interesserede generelt. Men det term, som jeg faktisk bruger og siger, at det er det, du skal huske på, at det er dem, der lytter med. Jamen, det er jo folk, der gider og synes, det er fedt at lytte til en podcast på, hvad bliver den her halvanden time. Det er jo folk, der gerne vil lære noget.
Mm.
Så i stedet for at kigge på, hvad er det for en branche, hvad er det for et niveau i virksomheden, de sidder på, dem der lytter med, så kigge på og sige, det er folk, der gerne vil lære noget. Så det synes jeg er lidt det samme, som at sige, at i stedet for at kategorisere virksomheder ud fra, hvor mange ansat de har, eller hvilken branche de er i, eller alt muligt andet, så kigge ind på at sige, det handler om kulturen, det handler om mindsetet, derfor jeg sad og smilte lidt, da du sagde mindset. For det, altså, det er jo præcis det samme, som jeg er kommet til min erkendelse i forhold til lytterne. Og jeg tror, at der, hvor det her bliver ekstra vigtigt, det er jo netop, når man tager den her rejse fra at sælge et produkt eller en service til i sidste ende, som jeg vil sige, I gør, og det er jo at sælge en proces. Altså det er at sælge processen med at udvikle kundens virksomhed sammen med dem. Og for at man kan gøre det, så kræver det, at der er noget til stede. Altså det kræver netop, at de ikke er ude efter et produkt, og det kræver jo, at man kan samarbejde med den proces. Og det synes jeg måske, at det er det bedste sted at slutte den her af, fordi at hvis du nu skal prøve at sætte nogle ord på den proces, I så går igennem med kunderne, for lige at slutte af med noget konkret.
Jamen altså ganske konkret, så er det jo faktisk at få forventningsafstemt med dem omkring, altså hvor de skal hen, altså med det her, men ikke kun lige med det her projekt, altså hvor står de lige nu, hvad er det for nogle problemstillinger, de lidt står i, men det er jo igen også for at få fanget, at en exit virksomhed, hvad er der skal opnås med de ting, de nu laver, så vi kan basere vores løsninger på det sted, de står i livet, og hvor de så skal tages hen. Samtidig så er det også en forventningsafstemning om, eller, hvor vi ligesom får afklaret med dem, kan de godt oversætte deres egen forretning til andre ting? I virkeligheden, det glemte jeg at sige, en god kunde for os, er også dem der, som ikke, hvis du siger røde løbesko, og de sælger blå løbesko, så kan de slet ikke forstå, hvad du snakker om. Altså de oversætter, der kan du sidde og snakke bureau med nogen, der sælger boliger, og totalt snakke ens, fordi det er jo bare forretning. Du driver en forretning, jeg driver en forretning, der er nogle kunder, der er nogle konkurrenter, hvordan gør man, der er nogle mekanikker, der er nogle ansatte. Altså folk, der kan oversætte deres fag til forretning, er i virkeligheden en rigtig god kunde for os. Så det er jo også noget, vi sidder i en afklarende fase om, jamen, så jeg skal forstå, hvad er så den gode forretning for dig? Hvad for nogle produkter er gode for dig at sælge? Hvad er jeres salgsproces? Altså vi sidder jo og spørger ind til nogle ting, som godt kan virke som, hvorfor skal du vide det, før du kan lave en hjemmeside? Hvorfor skal du vide det, inden I laver SEO? Jamen jeg skal jo forstå, jeg skal forstå, hvad for noget trafik, jeg skal drive. Jeg skal forstå, hvad for kanaler hjemmesiden skal understøtte. Det er jo der, jeg fanger det, når jeg siger, hvad er salgsproces? Jamen, det hele foregår igennem lead-genereringen. Nå, okay, så er det jo det, der skal understøtte. eller vi sælger ingenting, uden at det har været uden om vores salgsafdeling, jamen, så er der vel fokus på, at vi skal have folk i tale. De skal have mulighed for at ringe op, eller blive ringet op, eller alt muligt andet. Men vi skal simpelthen ind og finde ud af, jamen, kernen af, hvordan driver jeres forretning i dag? Hvad er det gode ved det? Hvad er det dårlige ved det? Hvad er udfordringen i det her? Vi har sådan meget klassisk spørgsmål, vi altid spørger om, det er sådan, hvorfor sidder vi her i dag? Hvad er bevæggrunden til, at I har sagt, at I godt vil snakke med os? Fordi det spørgsmål, det åbner bare op for enormt mange ting mellem linjerne, og der sidder tit en eller anden leder, og så sidder der nogle specialister fra deres side af, og de har forskellige udlæg, men i sidste ende fortæller de dig, hvad du skal indfri, for at det her er en succes for dem. Det er nogle andre spørgsmål, jeg synes er godt at spørge om, det er, hvis det er gået godt, hvad der så sket? Hvis det er gået skidt, hvad der så sket? Sådan at de kan få sat ord på, hvad er en succes, og hvad er ikke en succes. Jeg har mange cases derhjemme, hvor vi sidder med en oplevelse af, det var ikke en succes, og så ringer kunden for at sige, tusind tak for et godt projekt. Så sidder vi og ærger os over noget, kunden synes er godt. Altså, så lige for at høre dem ad, jamen, hvad er succesen for jer, og hvad er succesen for os, så vi bevæger os i samme retning. Og så vil jeg sige, i marketing, det er meget marketingorienteret den sidste del her, så er det at få spurgt ind til, jamen, hvad anskaffer I kunder i dag? Hvad må en kunde koste? Hvad er processen? Hvem håndterer det? Sådan nogle ting, som I igen lige forstår, jamen, hvad er rentabiliteten i det? Nogle kunder, det er sådan noget, jamen, der er ingen marken at gøre godt med, jamen, igen, så mine indsatser skal jo komme ud af, at jamen, der er ikke nogen marken at gøre med, så jeg skal skaffe kunden til absolut laveste anskaffelsesværdi. Andre, det, jamen, der er lifetime values enormt højt, så det handler om, at jeg skal bare fange de der ene eller til 10 relevante mennesker om året, fordi de er så meget værd, de få der er. Så det er jo kun nogle spørgsmål, man får besvaret ved rent faktisk spørge, hvad koster en kunde, og hvad er den værd for jer? Og der, at udfordre kunden, det er mega godt. Altså, jeg oplever så, næsten hver gang, jeg siger, hvad er en kunde værd for jer? Så er det her svaret for alle B2B-virksomheder. Det er meget forskelligt. Ja, så prøver jeg lige igen. Hvad er det gennemsnitligt værd? Og så må du give mig et tal, og jeg er ligeglad med, om det starter fra 10.000 og går op til 2 millioner, så må du tage gennemsnittet i de to tal og fortælle mig det. Jeg skal bare have en idé om, hvor ligger vi? Er det 1.000 kroner, eller er det en halv million, eller i det lav? Men simpelthen ture udfordre sine kunder, også på det, når de siger, det kender jeg ikke svaret på. Jamen, det kan være svært at sige, eller det kommer an på så meget. Jamen, så er du nødt til at gå lidt til dem. Det er virkelig, altså, det har vi ikke altid gjort. Vi har fået så meget godt ud af, når de kommer med ikke afklaringer og udfordrer dem på, hvem ved det så? Altså, så må vi finde ud af det, eller give os bare et ungefær. I behøver ikke give os eksakt videnskab på det her, men jeg skal bare have et pejlemærk for, hvordan jeres forretning den fungerer. Så spørgeteknik, kan jeg kode ned til det? Altså sige, hvordan når vi hen til det? Jamen, det er en forventningsafstemning, hvor vi får spurgt ind til mere end bare det, vi skal lave. Hvem skal bruge det? Hvad skal det bruges til? Hvad skal det drive? Sådan, der har vi sådan lister, alt efter, hvilken afdeling du sidder i, som man skal huske at have spurgt kunden om, når man sidder i et afklaringsmøde. Så der har vi også, for at folk husker det, så vi får det ned i de nye generationer af Morning Trend ansatte, sørget for at få nedfæstet de der gode spørgsmål. Hvad koster en kunde? Den kan jeg kreditere Carsten Madsen for. Det var ham, der opfandt den dengang. Så vi sørger for, at det bevæger sig ned i ledene igennem nogle huskelister.
Jeg tror, en rigtig vigtig pointe og også at huske at rise op for det her, og som ikke kun har noget at gøre med værdiskabelsen, men også bare generelt, jamen det er jo, at alle sådan konflikter, alle dårlige ting, der sker, ikke alle, men de fleste sker jo fordi, at du ser tingene på en måde, og har en agenda, eller en motivation for at gøre noget, at jeg ser tingene på en anden måde, har en anden agenda for at gøre tingene, og så clasher de, fordi at vi så tingene forskelligt. Og derfor så tror jeg rigtig, rigtig meget på, både i forhold til kunder, og i forhold hver gang vi har med andre mennesker at gøre, at det er rigtig vigtigt, at vi har det samme udgangspunkt. At vi skaber et fælles billede af verden, og forstår, hvor vi kommer fra. Jeg ved godt, jeg har nævnt det før, men jeg tror virkelig på, at det er der, hvor at tingene går galt, fordi at vi tror succes er en ting, kunden tror succes er en anden ting, og vi ikke sammen måske siger, med vores faglighed, så vil det her være succesen, med jeres input, med jeres forståelse for jeres forretning, så vil det her være succesen.
Men må jeg ikke lige slutte med sådan lidt at grille den danske befolkning lidt? Fordi et værktøj, jeg har fået meget nytte af, det er at være opmærksom på, at i Danmark, der har vi det, der hedder en konsensuskultur, som faktisk er giftigt i afklaringsmøder, som handler om, at vi skal for guds skyld ikke være uenige. Vi skal helst som muligt være så enige som muligt i alle ting, og når kunden siger, det her kunne de godt tænke sig, så siger jeg ja, og når jeg siger, jeg synes, vi skal gøre det på den her måde, så siger kunden, okay, du er specialisten. At vi er bange for konflikten, fordi vi tror, at det er, vi har aflæst det som værende noget negativt. Jeg har altid et mål at gå til et kundemøde. Det er min helt anden lille hemmelighed. Nu får jeg den. Jeg har en checkliste. Jeg skal have dem til at grine en gang, og jeg skal være uenig med dem om mindst én ting. Så jeg finder et eller andet, altså sådan helt, og så opfinder jeg det. Jeg finder noget, hvor vi er uenige. Og det gør jeg også af den årsag, at det der ærlighed ligger. Hvis jeg bare sidder og nikker, og ikke har udfordret dem på noget, hvordan kan de så stole på, at alt det, jeg har sagt ja til, at jeg mente det, hvis jeg ikke også har givet dem et nej? Derudover så skal jeg også teste dem af, er de en god kunde for os? Fordi er vi kun gode venner, så længe jeg siger ja? Eller er vi også gode venner, når jeg siger nej? Hvordan tænder du på, at jeg siger nej til dig? Reagerer du med et lidt grumpy, eller lidt, det synes jeg ikke, og allerede sparker det til hjørne? Så ved jeg allerede, så er der en lille flag hos mig, der rejser sig. Du er ikke interesseret i at købe. Du køber mine hænder og ikke min hjerne. Og jeg bilder mig ind af, at vi er det førstnævnte. Og det vil bare sige, det skal man være opmærksom på, at det her, den gode dialog ligger nemlig i uenigheden. I vores branche, noget meget nemt at gribe i, det er deadlines. Kunden siger, ej, jeg kan være færdig om 8 uger. Klassisk gammeldags morning train, vi har sagt, 8 uger? Altså, når kunden var gået. Det er fuldstændig urealistisk. Men ved at tage den på møde, ture og sige, det kommer ikke til at ske. Altså 8 uger, det er alt for kort tid, og I skal også nå noget, og det her, det er, så venter vi på jer, og så er din moster syg 16 uger. Jeg har endnu ikke mistet en kunde på det. Altså det går op for dig, at det er bare op i dit hoved, at vi skal være enige om alting for at være gode venner, men du får en meget mere ærlig dialog med den her virksomhed, og I er bedre forventningsafstemt. Så det er altså virkelig sådan et værktøj til at lave gode forventningsafstemninger. Det er faktisk at få i tale sat der, hvor I er uenige.
Jeg tror egentlig, den der forståelse for, når du interagerer, eller skal samarbejde, eller lave noget med en anden person, om det så er, at man skal have et forhold, man skal have en virksomhed, eller vi skal lave noget sammen arbejdsmæssigt, så er det jo at forstå, at det er ikke en af os, der har den rigtige, det rigtige billede af verden. Det rigtige billede af verden sker sammen, altså hvor vi sætter os ned, så det vil sige, at vi skal ikke være enige, men vi skal være enige om den fælles. Altså, ja. Vi skal være enige til sidst om, hvad det vi går ind til, og måske for at drage paralleller til sådan noget som forhold, jamen det er også at forstå, at hvis du nu har et forhold til en anden person, så er forholdet lidt ligesom en virksomhed, den tredje part. Altså, du er dig selv, og din partner er sig selv, og man er ikke enig, og man har nogle andre interesser nogle gange, men det vi skal være enige om, det skal være, at vi skal have et godt forhold sammen, eller vi skal have et godt samarbejde sammen, eller vi skal skabe en god virksomhed sammen. Og det er også derfor, at man, når man starter en virksomhed, så sætter du dig ned, og så laver du det her dokument omkring, nu har jeg selvfølgelig glemt, hvad det hedder, men hvor man gør klart, hvad er det, hvad går vi ind til det her med, hvor mange timer ligger vi i det her, hvad er retningen, hvad er målet med det her, hvor lang tid knokler vi, hvad hvis tingene går galt. Så det her med, at man skaber et fælles billede, og får måske lige at reklamere for en podcast, jeg har lavet tidligere, så jeg lavede en med en, der hedder Anita, som er erhvervspsykolog, og hun bruger sådan 5 R, hvor 4 af dem, det handler om rammer, roller, regler og retning. Og jeg kunne forestille mig, at det er meget det, som man også skal på plads med en kunde.
Jeg hæfter mig meget ved retning i virkeligheden, fordi hvad definerer du den så ud efter? Det er dejligt, at du nævner kravspecifikationen, fordi det er jo altid den der udfordring af, skal vi gå den faglige rigtige vej, hvad vil sige den fagtekniske rigtige vej, eller skal vi nå hen til kunden? Og der kan vi godt tage parforholdsanekdoten igen og sige, jamen, jeg skal ikke bede dig om at komme hen til mig, eller jeg skal gå hen til dig. Det er noget med at blive enige om, okay, hvor kan vi så mødes og komme godt i mål? Og det er det samme med, når man skal finde ud af, hvad skal kunden have ud af det her produkt? Jamen, så er det også at sige, godt, så er det den, vi går imod. Så laver man en kravspecifikation, men tror for dig derhen. Når det så konflikterer kravspecifikationen og hvor vi skal hen, så det er jo bare der, man skal være meget opmærksom på, at man så sørger for at stikke til, hvor var det, vi skulle hen, og ikke papiret, altså den der nedfældet. Og så kan man sige, åh, jamen, så går timerne over, eller man risikerer et eller andet. Ja, men altså, risikoen er meget grællere, det er meget værre, hvis du går den anden vej og holder fast i dit. Det er jo igen et parforhold, du holder bare fast i dit, i stedet for at mødes derover, hvor vi aftalte, at vi skulle mødes. Der kan altid komme udfordringer ved at stray away fra en kravspecifikation midway, ja. Men du er helt sikker på, at det kan gå fuldstændig galt, hvis du ender i et hjørne, hvor du har aflæst kravspecifikationen i, og så lander vi over, hvor vi er enige. Det gjorde kunden også, men I var faktisk ikke enige om det. Så ender du igen med, at du fik ret, og du får også fred, for kunden ringer ikke igen.
Når vi sidder og optager det her, så har jeg lige udgivet episode nummer 191 på Atur FM omkring OKR, og der så jeg taler med Jacob Møller Bæk, og en af de ting, han siger, som jeg synes giver rigtig god mening, det er, at han siger, der er to, man skal huske, at der er sådan to forskellige slags møder, man skal holde. Det ene er sådan koordineringsmødet, det der, nu skal vi videre, nu skal vi have information, vi skal have sagt, hvad er næste step, og det andet, det kalder han så, er det communications, men i hvert fald, det handler om, at vi ikke ser verden ens, så nu skal vi lige sætte os ned og finde ud af, hvordan verden er. Og at det er rigtig vigtigt at holde de to slags møder skilt ad, sådan så at det koordineringsmødet har en meget stram agenda, vi har noget, vi skal i gang med, men de andre møder er lige så vigtige, fordi at hvis vi nu koordinerer ud fra, at vi ser verden forskellig, så er det der, hvor tingene går galt. Så derfor skal vi også huske en gang imellem at have de møder, hvor vi sætter os ned og siger, målet for det her, det er egentlig, at vi får adresseret det her, og være sikker på, at vi ser verden ens. Og det tror jeg ikke, at den slags møder, man holder mange af.
Nej, det gør man ikke. Og det er tit nogle møder, man først holder, når det er gået galt. Så lærer man, at det kunne man måske prøve, mens man stadigvæk var rigtig gode venner, at tage den her møde og sige, hvordan går det lige pt. Med det her? Er vi enige om, at vi er på vej det rigtige sted hen? Jeg tror også, det er fordi, at der er sådan en idé om, at man skal forventningsafstemme, inden man går i gang. Og det er heller ikke forkert, men ting kan jo ændre sig. Der kan komme nye ting op for ledelsen, der kan din forståelse, du er blevet klogere, kunden er blevet klogere på produktet, forstår de nu mere, så deres forståelse er nu ændret sig, så nu kan de godt tænke sig andre ting. Og der skal man jo ikke bare høre mig sige, jamen, så skal der bare være carte blanche til, at kunden kan få alle de nye ting, de gerne vil have. Men det er faktisk også et godt møde at reskåbe ting og sige, nå okay, det er vigtigt for dig at få den her funktionalitet med. Så koster det mere. Det skal man heller ikke være bleg for at sige. Det er jo ikke dårlig service. Det er dårlig service at levere produktet færdigt, og så sige, men det var det, vi blev enige om for 3 måneder siden. Og så bare, du ved, overhovedet ikke kunne genkende til, at ting kender sig undervejs. Så det var egentlig bare for at ligesom koble op og sige, jeg er totalt enig i, at der bliver ikke holdt nok af den her type møder. Det er meget produktfokuseret. Ikke lige få lavet den der værdibaseret undervejs, som ville være guld værd. Så skal man som virksomhed selvfølgelig også være med på at rykke sine deadlines, og så kan du heller ikke have faste budgetter, fordi lige pludselig bliver tingene mere agilt. Jeg tror bare på, at det også vil blive bedre.
Og med de ord fra Thomas, der nåede vi til vejs ende med endnu en episode her på Atura FM. Og en episode i det her format, som jeg også har lavet en miniserie af før, hvor man åbner op for en virksomhed, hvor man prøver på at dykke ned i, hvordan fungerer de her virksomheder egentlig. Med den akademiske baggrund, som jeg kommer med, der snakker man ofte omkring forretningsmodellen. Den her business model canvas, det kan være, du kender den 9 felter. Ellers så vil jeg anbefale, at du prøver at google den og tjekke den ud. Det er et meget håndgribeligt værktøj. Men man snakker meget om den her forretningsmodel. Det, jeg synes er interessant ved de her serier, det er, at man åbner op for virksomheden og faktisk finder ud af, hvordan de her forretningsmodeller i virkeligheden ser ud. Fordi det er vanvittigt komplekse størrelser, som når man hænger en plakat op på en væg og sætter noget post-it på, virker simpelt. Men for at en virksomhed leverer mest mulig værdi, for at en virksomhed hænger sammen, så gælder det netop om at få hele den her forretningsmodel til at fungere bedst muligt. Indse, at alle de her forskellige tanjo, lige fra hvilke medarbejdere vi har, til hvordan vores salgsprocesser er, det er en stor motor, som man skal fortælle og spille sammen. Og med den tanke herfra, kære lytter, så vil jeg egentlig bare slutte af, som altid, med at sige tusind tak for din tid. Tusind tak, fordi at du lyttede med.